Trešā iziešana. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1963. gada 30. jūnija rītā Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Pilnīgi viss ir iespējams. Tikai tici. Tagad nolieksim mūsu galvas lūkšanām. Kamēr mūsu galvas ir noliektas, es gribu pajautāt, vai šeit ir kādas īpašas vajadzības, kuras kāds gribētu darīt zināmas Dieva priekšā. Vienkārši paceliet roku un paceļot roku dariet ar to zināmu savu vajadzību. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo vēl vienu iespēju sanākt kopā mūžības šajā pusē. Un šajā rītā mēs gaidām, ka no Tevis atnāks mūsu spēku atjaunošanās, lai dāvātu drosmi tai ceļā, kas mums ir priekšā. Mēs esam sanākuši, kā agros rītos reiz pulcējās ebreju bērni, lai savāktu mannu, kur viņiem tika dota nakti, lai uzturētu viņus gaidāmajā dienā. Mēs šajā rītā esam sanākuši, lai iegūtu garīgo mannu, kas dotu mums spēku šim ceļam. Aiz katras no tām paceltajām rokām, Tu zini visu, Kungs, kāda ir viņiem vajadzība. Un es lūdzos kopā ar viņiem vienotā lūkšanā Tavā priekšā, lai Tu apmierini katru vajadzību, kas viņiem ir vajadzīga. Dziedini slimos un nomocītos, Kungs. Mēs zinām, ka Tu esi Dievs un ka Tu vari visu, un esi apsolījis to izdarīt, ja vien mēs varēsim rīkoties tā, kā mums ir norādījuši tā dziesma, tikai tici. Un kā mēs dzirdējām tos godpilnos vārdus, es eju un runāju ar Tēviju. Tagad Tēvs Dievs sveitī savu vārdu, kad tas skanēs šajā rītā, un lai tas atrod vietu mūsu sirdīs, lai tas varētu atnest visu to, ko mēs prasām, Tēvs. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Varat apsēsties. Paldies, māsām. Man šķiet, ka bija pateikts, es nopriecājos, kad viņi pateica man iesim uz tā kunga namu. Dodoties prom no Hot Springsas, brālis Mūrs pateica, brāli Branham sacīja, varbūt tev ir jāatbrauc uz Teksasu kopā ar mani uz turieni, uz to saietu. Sacīja, pāris dienas atpūsties. Es sacīju, man rīt ir divi dievkalpojumi. Viņš sacīja, divi dievkalpojumi, es sacīju, jā. Viņš sacīja, tik centīgi sludinot, kā tu šeit, cilvēkam būtu jāatpūšas kādu nedēļu pēc katras reizes. Sacīja, piemēram, draudzes gans, viņš norunās svētdienas rīta svētrunu un tā tālāk, un tad visu atlikušo nedēļu viņš atpūtīsies, un tas ilgs varbūt kādas 30 vai cik tur minūtes, un sacīja, tu šeit sludini pat 2-3 stundām, un turklāt dienu pēc dienas, bet reizēm 2 reizes dienā, bet pēc tam vadīja aizlūkšanu rindu, visu to izšķiršanu, sacīja, bet tagad tu saki, ka tu brauc mājās un ka svētdien tev būs 2 sanāksmes, es sacīju tieši tām. Viņš sacīja, kā tu to vari? Es sacīju, man palīdzība nāk no tā kunga. Saprotat? Ir vēla stunda. Kā nesen kāds sacīja lūkšanā, tikko kā es ienācu. Ir vēla stunda un ir liela vajadzība. Un mēs esam šeit. Lai censtos ielikt savu daļu, lai palīdzētu šajā īpašajā stundā, kurā mēs dzīvojam. Un tā, ja tas kungs gribēs, šovakar es gribu runāt par tēmu, vai tava dzīve ir evaņģēlija cienīgā. Tas ir, es gribu ierakstīt tos lentas. Un tā, es nezinu, vai šorīt viņi ierakstīs to vai nē. Es redzu, ka tajā istabā kāds ir. Tur ir kāds no tiem puišiem. Manuprāt, viņi ir tur. Es biju domājis, ka to darīs brālis Nevils. Pagājušajā svētdienā es paprasīju, lai viņš vienkārši... Lai viņš turpina savu vēstījumu un pēc tam atļauj man vienkārši pateikt kaut ko pēc viņiem. Taču, ja viņi grib ierakstīt svētdienas skolas mācību stundu, nu, tas būtu jauki. Un pēc tam, ja tas kungs gribēs nākamajā svētdienā, ja tas kungs ļaus, un mēs būsim šeit, es gribu runāt par tēmu, kuru es esmu gribējis runāt jau sen. Un es apsolīju, ka šāda veida vēstījumus es sākumā sludināšu no šī dievnamā. Šos uz lentes ierakstītos vēstījumus. Es gribu apsūdzēt šo paudzi par Jēzus Kristus krustā sišanu. Nākam svētdien no rītā, ja tas kungs gribēs. Un tā šovakar 7:00 vai 7:30 vakarā, būs vēstījums Vai tava dzīve ir evaņģēlija cienīga? Lūk, reizēm runājot tādus vēstījumus, es saku tādas lietas, kas ir diezgan asas. Un patiesībā es to nesaku tieši šai draudzēs šeit vai vēl kaut kur. Atcerieties, kad es runāju, tas aiziet pa visu pasauli. Un lentes mums iet pa visu pasauli, un viņi šos vēstījumus nestur uz džungļiem un it visur. Un reizēm svētais gars vada mani pateikt tieši to, ko viņš grib pateikt kādam tur Austrālijā vai vēl kaut kur vai kaut ko. Tāpēc varbūt par kaut kādu situāciju jūs pateiksiet, nu šeit nav tāda stāvokļa. Kāpēc viņš to saka? Varbūt tas ir kādai citai vietai, saprotiet? Tāpēc, jā, es esmu pārliecināts, ka jūs ļaudis to saprotat, ka šie vēstījumi nav mērķēti uz kādu, tie vienkārši ir draudzē kopumā, it visur, lai kā arī tas kungs vadītu mūs teikt un darītē. Mums bija brīnišķīgs laiks Hot Springsā, tādā vecmodīgā pentakostu sanāksmē. Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums, kuri aizbrauc uz turieni pie pentakostiem, uz viņu sanāksmi bija apmierināti. Nu, vienkārši, es to grupu nepazīstu. Man bija paredzēts braukt tur uz nedēļu, bet es veltīju tam divas vai trīs dienas. Taču vienu lietu es gribu pateikt. Tajā sanāksmē viņiem pavisam noteikti bija ticība, lai ticētu. Ja kāds no jums tur bija, es zinu, ka šī te kundze, kura sēž stūrī, es viņu nepazīstu, tas ir lūk šeit. Es zinu, ka viņa tur bija, un es zinu, ka tur bija daži brāļi, brālis Džeksons un pārējie brālis Palmeris. Tieši to saņem cilvēki, kad viņiem ir ticība, saprotat? Vai ievērojāt to lūkšanu rindu? Tur nebija neviena, kurš ienāca vai izgāja, kuru Dievs nebūtu dziedinājis, saprotat? Lūk, kad jums ir ticība un vēl viena lieta. Varbūt daži no jums, kuri varbūt nesaprot tās emocijas, dejošanu, kliekšanu, nu, vienkārši, viņi neskatās uz kādu konkrētu cilvēku, viņi vienkārši skaļi gavilē Dieva priekšā, saprotat? Tas arī viss. Taču es gribu pateikt, ka tās ir vienas no izskata ziņā kārtīgākajām sievietēm, kādas es esmu redzējis, tie garie mati, bet cilvēki ir no tiem džungļiem, no mežonīgām vietām. Taču man šķiet, ka es neredzēju nevienu, kas izskatītos tā moderni, jūs saprotat, ko es ar to domāju. Ar visu to kosmētiku un pārējo. Tas parāda, varbūt es nepiekritīšu viņiem visā, ko viņi māca, taču tam es noteikti piekrītu. Manās acīs viņi izskatījās kā kristieši. Un tā, vakar vai aizvakar pa dienu tas kungs mani vadīja runāt par tēmu vēl tikai reizi kungs. Un ja draudze, daži no viņiem tur nezināja, ka es to izdarīju ar mērķi, jo tā mani vadīja tas kungs. Tā grupiņa kaut kur bija ierauta, un tas kungs palīdzēja, lai to paveiktu. Un tā, tas bija vienkārši brīnišķīgi. Es, protams, ziniet, notiek visādas lietas. Ja tev nav garīgu acu, tad tu nesapratīsi. Tev uz šīm lietām ir jāskatās uz priekšu. Es ienācu un brālis Angrensam. Tā ir kāda otrā reize, kad es dzirdu, kā dzied šis vīrs. Tikko kā es ienācu istabā, viņš dziedāja, es eju un runāju ar ķēniņu. Es nodomāju, tas taču ir brīnišķīgi, kā ķēniņšiem. Saprotiet, iet un sarunāties nozīmē, ka tā ir pastāvīga sadraudzība. Ne tikai draudzē, bet visur. Iet un runāt ar ķēniņu. Un tur mēs paskatījāmies uz to sienu, un tur bija atklātne, tāda neliela glezniņa ar tādu kā ainavu, kuru man uzgleznoja kāds vīrs, George Stotts. Es nezinu, kāpēc viņš to izdarīja. Droši vien, iespējams, viņš pat neaizdomājās. Viņš bija to uzgleznojis, un tajā gleznā ir kalns, un meži, un čalojošs strauts. Bet otrā pusē strautam stāv briežu māte un briedēns, saslējuši ausis, skatās pāri strautam. Es nezinu, vai Toda kungs ir šeit, es viņu nepazīstu. Taču, lūk, ko es gribu pateikt, kad es paskatījos uz to, tas kungs mani uzrunāja, un varbūt viņš to nezināja, kad viņš to gleznoja. Vai atceraties manu stāstiņu par briedi, kuru gribēja nošaut uz puisis un viņa saucienu? Nu, viņa tur stāv ar savu briedēnu pie dzīvības ūdeņiem. Saprotat, iedvesmā, tā briežu māte un viņas bērns stāvēja tur, un es nodomāju, jā, tur otrā pusē, kur ir mūžzaļi koki. Arī man tur ir māte un bērniņš, kuri tur gaida. Es pateicos tev, brāli George Todd, ja šis vīrs šorīt atrodas šeit. Un tā, Es gribu novadīt svētdienas skolas mācību stundu. Parasti man tas ir ilgi. Kaut kas nedod miera manai sirdies, nezinu kopš vakardienas. Lūk, ja tas kungs, tā ir kāda tēma. Es novecoju, un es nezinu, cik vēl ilgi es būšu šeit. Taču draudzē ir kāds svarīgs jautājums, kas rada starp cilvēkiem nesaskaņas un dažādas idejas. Gluži kā ābola apēšana. Un es sludināju vēstījumu par to, un es stingri ticu, varu pierādīt to rakstiem, ka tie nebija āboli. Saprotat? Tas ir radījis lielu sajukumu. Un tā, varbūt pirms mūsu aizbraukšanas mums tagad ir jāatgriežas pēc aptuveni 30 dienām, ziniet, atpakaļ uz Arizonu. Un tāpēc, pirms es aizbraukšu, ja tas kungs gribēs, es gribētu izskatīt tos rakstus. Bet neierakstīt to. Ja viņi to ierakstīs, tad nepārdodiet to lenti, lai tā neizplatās. Es gribu izskaidrot īsteno patiesību par laulību un šķiršanos. Tas ir tas jautājums. Un šīs ir pēdējās stundas, kad ir jāpiepildās Dieva noslēpumiem. Un vakar aptuveni rītausmā, ejot augšup kalnos, šķita, ka Svētais Gars saka man, ieraksti to un noliec nākamajam laikam. Es nezinu, kāpēc. Taču īstenā patiesība par laulību un šķiršanos. Daži cilvēki saka, cilvēki var laulāties, ja viņi var apzvērēt, ka viņi bija laulības pārkāpšanā. Bet citi saka, nu, ja viņi viens pret otru nepareiz izturas un nevar dzīvot kopā, tad labāk ir dzīvot uz zemes mierā, nekā dzīvot uz zemes ellē. Un visi šie dažādi jautājumi. Bet daži salaulā kā vien pagadās. Daži apslaka ar svēto ūdeni, apgriež viņus apkārt un saka, viņi nekad nav bijuši precēti. Un sveitī viņus un atkal pagriež ar seju pret draudzi. Tur ir viss visāds juceklis. Taču, ja ir tik liels juceklis, tātad kaut kur ir jābūt patiesībai. Es ticu, un es saku to godbijībām. Es ticu, ka tas kungs ir man to atklājis. Un patiesību. Un ja tas nonāks draudzēs, tas saraustīs to visu gabalos. Un varbūt tā tam ir jābūt. Taču es labāk gribētu, lai tikai draudžu gani saņemtu to lenti, un lai viņi to noklausās, un pēc tam viņi var no tā vadīties. Taču es gribētu vienkārši ierakstīt tos lentes, lai parādītu īsteno patiesību par to. Es ticu, ka ir pienākusi tā stunda, kad šiem noslēpumiem ir jāpiepildās, jābūt pabeigtiem. Mēs pieskārāmies tiem virspusēju uz lentām, kad runājām par visiem tiem periodiem, kad tik atnestities 7 zīmogi un 7 draudzes periodi. Bet tagad tuvojas laiks 7 bazūnēm, un pēc tam kausiem. Un varbūt mēs varētu novadīt 2 nedēļas garu sanākšanu un savienot tos kopā. Es gribētu, lai tas tiktu ierakstīts uz lentes. Un vēl, turklāt, es tagad centīšos panākt, lai tas tiek izkoriģēts un tiek uztaisītas grāmatas, draudzes periodi, 7 draudzes periodu grāmatas, 7 lentes, un uztaisīt to tā, lai mēs varētu uztaisīt tās pēc iespējas lētāk, lai katrs varētu tās iegūt. Pēc tam, ja tas kungs vēl neatnāks, un es aiziešu, jūs ieraudzīsiet, ka viss, ko es sacīju tā kunga vārdā, notiks tieši tā, kā tas bija pateikts. Vēl nekad nav bijis kļūdaini, bet dažām no tām lietām ir jānotiek vēlāk. Un es paļaujos, ka tas kungs ļaus mums to izdarīt ļoti drīz. Mēs paziņosim cilvēkiem par laikiem, jo daudziem patīk atbraukt un klausīties tās lietas. Un es augsti to vērtēju. Ja neviens tam neticētu vai neklausītos to, tad kāda jēga man būtu šeit stāvēt un kaut ko par to runāt? Saprotat? Tas būtu kā iemest maizi ūdeņos, tas būtu kā... Ja neviens tam neticētu, tad tas būtu kā mest pērli cūku priekšā. Taču tūkstoši tam tic. Saprotat? Un viņi turas pie katra vārda. Un mēs gribētu ievest tik daudzus, cik vien iespējams, kad mēs sagatavojamies šiem dievkalpojumiem un tā kunga slavai. Un mēs paļaujamies, ka Dievs mums to dos. Un es negribu to darīt, kamēr nesaņemšu dievišķu iedvesmu to darīt. Dievam ir konkrēts laiks visam, saprotiet? Jums nav jāskrien tam pa priekšu. Ja tu nopļausi savus kviešus pirms, ja tu palaidīsi kombainu, pirms tie būs nobrieduši, tad pazaudēsi lielāko daļu savu kviešu, saprotiet? Tāpēc, kad sirpis ir gatavs darbam, Dievs to laidīs darbā, tad mums sāksies ražas novākšanā. Taču es vienkārši... Kad es jūtu tādu spiedienu, es nodomāju, kāpēc kāda brītiņa es tikšu no tā vaļām. Visu vakardienu es nevarēju dabūt to prom no domām, visu pagājušo naktī. Aizgāju gulēt apmēram 12. Iepriekšējā naktī biju gulējis aptuveni 3 stundas, bet šajā naktī vispār nespēju aizmigt. Kaut kas joprojām sacīja, ieraksi to, laulību un šķiršanos. Saprotat, tāpēc, ja tas kungs gribēs, ja tas paliks manā sirdī un tas kungs parādīs man par to vēl vairāk, nu tad es varēšu to ierakstīt uz lentas. Taču atcerieties, tikai kalpotājiem, jūs nāciet un klausieties, taču pati lente, lai, saprotiet, jo tā nokļūst sanāksmēs un daži ir tādā virzienā, bet citi šādā virzienā, un viņiem ir viņu pašu viedoklis, bet es vēlos, lai brāļi kalpotāji izpēta to paši, un tad, lai viņi no tā virzās uz priekšu, jo tieši viņi par to atbildi, tieši viņi. Kā, piemēram, aiziet un atskaņot to tiesnesim? Kādam no tiem miertiesnešiem? Jā. Saprotiet, tas, ko tas kungs pateica par šo laulību un šķiršanos, tas ir svētāks nekā par to domā cilvēki. Un tas precīzi sasiesies ar čūskas dzimumu. Tas ir tieši tas pats, tu vienkārši virzies uz priekšu, tie ir tie noslēpumi. Jūs atceraties, ka 7. eņģeļa dienās visiem Dieva noslēpumiem ir jābūt pabeigtiem. Tām nezināmajām lietām, ko tas kungs pabeigs. Un tā, līdz šim, atcerieties, vai jūs sākat sanāksmi pus 8:00, brāli Neville, ja tev šim vakaram ir vēstījums, sludinu to, labi, man nevajadzēs vairāk kā stunda vai 45 minūtes, un pārējo es ierakstīšu uz lentas. Man patīk klausīties brāli Neville. Es viņu mīlu, viņš ir mans brālis, un manuprāt, viņš ir brīnišķīgs runātājs, brīnišķīgs kalpotājs. Lūkas man patīk brālī Nevilām, kad viņš kaut ko saka, viņš dzīvo ar to, par ko viņš runā. Lūk, kas tas ir galvenais? Ziniet, labāk ir nodzīvot svētru no cilvēka priekšā, nekā to nosludināt, jo jūs paši esat rakstītas vēstules visiem cilvēkiem lasāmas. Mēs varam atšķirt šīs lapuses, bet vajag, lai šo svētdienas skolas mācību stundu sāk Dievs, tāpēc vienkārši paprasīsim viņam to izdarīt. Debesu Tēvs, mēs ar ticību skatāmies uz nākotni. Es ticībā skatos un redzu, ka uz šo zemi nāk kaut kas kungs, kas sapulcinās kopā tavus ļaudis. Kad mēs redzam, kā konfesionālās draudzes ir tik valdonīgas un kļūst tik atšķirīgas, tas patiešām izgrūž cilvēku sārā. Tieši tā, kā tas bija Eģiptē. Cēlās faraons, kurš nepazina Jāzepu. Kā tas notika tur Vācijā. Un tur Krievijā un Itālijā cilvēki cēla Jāzepus, Hitleru, Staļinu, Mussolīni, kuri ienīda ebrejus. Viņiem bija jāatgriežas savā dzimtenē. Dievs, tev ir tādas darba metodes, kuras mēs nesaprotam. Un tu piespiedi viņus. Vairs nebija nekādu māju Vācijā, viņiem viss tika atņemts. Tāpat arī Itālijā, Krievijā, nav uz kurieni doties. Un viņi tika aizsūtīti atpakaļ uz savu dzimteni, vienkārši, lai tiktu piepildīts vārds. Ak, mīlošā Dieva roka! Cik nežēlīgi tas reizēm izskatās. Tas, ka cieši cilvēki, tomēr tā vienalga ir Jehovas maigā roka, kas ved savus mazos bērniņus. Mēs pateicamies Tev, kungs. Tagad es lūdzu Dievs, redzēdam šo dienu, kad konfesijas apspiež ticīgos, izslēdz viņus, sacīdami, ka viņu vārdiem ir jābūt viņu sarakstos, vai arī viņies pazušanām, ka viņiem nedrīz būt nekā kopēji ar to otru grupu. Tā ir tikai maigā Jehovas roka, kas ved viņus uz dzīvības koku. Es lūdzu Dievs laik viens. Es zinu, ka viņi to izdarīs, jo tas ir Tavs vārds, un tas nevar pievilt. Un lai mēs tiekam vesti pie dzīvības koka, lai mums varētu piederēt mūžīgā dzīvība, un mēs redzētu Dieva roku, un ar ticības acīm skatītos tālāk par šīm ēnām, kurās mēs šobrīd dzīvojam, redzētu apsolīto zemi, kura atrodas mums tieši priekšā. Svētī šajā rītā savu vārdu, kungs, šīs dažas rakstu vietas un piezīmes, kuras es šeit esmu pierakstījis, lai tagad atnāk svētais gars, kamēr es veltu sevi, lai tiktu apgraizīta mana mēle un domas un prāts, un draudze velta savas saprašanas ausis, savas sirdis, un visus mūs kopā, lai tu runātu uz mums savu tavu vārdu, jo tavs vārds ir patiesība. Mēs prasām to vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tagad atšķiriet savās bībelēs otro Mozus grāmatu. Un tagad es gribu izlasīt rakstu fragmentu no otrās Mozus grāmatas trešās nodaļas, no 1. Līdz 12. Pantam. Kad mēs lasīsim, klausieties uzmanīgi. Otrā Mozus trešā nodaļa, 1 līdz 12. Mozus ganīja Jetrus, savas sievas tēva, Midiāna priestera avis. Viņš aizdzina avis dziļi tuksnesī un nonāca pie Dieva kalna Horebā. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma. Un viņš paskatījās, un redzi, ērkšķu krūms dega liesmās, bet nesadega. Tad Mozus sacīja, es nogriezīšos un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg. Un kad tas kungs redzēja, ka nogriezās malā, lai aplūkotu, es gribu sevišķi uzsvērt šo vietu. Un kad tas kungs redzēja, ka viņš nogriezās malā, lai aplūkotu, Dievs sauca tam no krūma un sacīja, Mozu, Mozu, Mozu sacīja, te es esmu. Un tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelt savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva dievs, Ābrahāma dievs, Īzāka dievs un Jēkaba dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. Un tas kungs sacīja, vērodams esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tām uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nonācis, lai viņus izglābtu no Ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, ketiešu, hīviešu un jebusiešu zemi. Un redzi, Izraela bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem Ēģiptieši viņus apspiež. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona. Vai ievērojāt, es esmu nonācis, taču es sūtu tevi. Dievs iet cilvēka veidolā. Ej, atļaujiet man vēlreiz izlasīt 10. pantu. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, lai tu izvestu manu tautu, Izraela bērnus no Ēģiptes. Tad Mozus sacīja uz Dievu, kas es esmu, ka man jāiet pie faraona, un ka es izvedīšu Izraela bērnus no Ēģiptes. Un Dievs sacīja, es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis, ka tu iesim. Kad tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šinī kalnā. Agrāk es to nebiju ievērojis, taču šajā rītā es jūtu ļoti stipru garā iedvesmu. Es to uztvēru tikai tad. Dievs sūta savu kalpu atpakaļ uz turieni, no kurienes viņš bija aizbēdzis. Viņš dod viņam kalna zīmi. Nekad līdz tam es nebiju to ievērojis. Tā būs tev mūžīga zīme, saprotu. Un tā, šorīt mēs parunāsim par tēmu, par otro Dieva tautas iziešanu, ja par Dieva tautas izsaukšanu. Iziešana nozīmē izsaukts, paņemts prom. Un es gribu izmantot to tēmai par otro Dieva tautas iziešanu. Un tā, protams, ir bijušas daudzas iziešanas. Taču es runāju par to laiku, kad Dievs sasauca iziešanu, atdalīšanos no tās vietas, kur viņi atradās tajā konkrētajā laikā. Un tā, Dievs gatavojas izpildīt savu dievišķu apsolīto vārdu, kuru viņš bija devis Abrahamam un Izākam un Jēkabam. Bija pagājuši gadi, simtiem gadu, un tomēr Dievs nekad neaizmirst savu apsolījumu. Kad pienāks laiks, īstajā laikā, Dievs vienmēr piepilda savu apsolījumu. Tādējādi jūs varat droši balstīties uz to, ko Dievs ir apsolījis šajā Bībelē. Viņš to izdarīs. Vienkārši nevajag mēģināt domāt kaut kā citādāk un sacīt, nu, pravietis, varbūt viņš kļūdījās, vai arī šajā laikā tas nevarētu notikt. Toreiz tas šķita teju vai neiespējami. Vairāk neiespējami nekā šobrīd. Taču Dievs vienalga to izdarīja, jo viņš bija apsolījis, ka viņš to izdarīs. Un paskatieties, cik vienkārši viņš to dara. Es esmu nonācis. Es esmu dzirdējis brēkšanu, es atceros savu apsolījumu, un es esmu nonācis to piepildīt, un es sūtu tevi. Tu dari to. Es būšu ar tevi. Protams, es būšu ar tevi. Mana pastāvīgā klātbūtne būs ar tevi, lai kur tu ietu. Nebaidies. Es eju atbrīvot. Esmu pārliecināts, ka garīgs prāts to uztver, saprotat? Es sūtīšu tevi aizvest manu tautu iziešanā, izsaukt viņus, un es būšu ar tevi. Lūk, uz ko mēs varam balstīties, lūkā ticība var iegūt to satvērienu. Dievs to izdarīs, viņš to apsolīja. Nav svarīgi kām, kādi ir apstākļi, vai ko saka kāds cits. Dievs vienalga to izdarīs, jo viņš apsolīja to izdarīt. Un viņš dara to tik vienkārši, ka tas nav izprotams kulturālam prātam, kurš mēģina par to paspriedelēt, kā gan tas var būt. Es ar to nedomāju cilvēku ar labu spēcīgu prātu, labu izglītību, ka tāds cilvēks to nesaprastu. Tas ir labi un brīnišķīgi, kamēr viņš neizmanto to, lai spriedelētu, bet izmanto to savu kultūru, lai ticētu Dievam, lai tā ir vērsta uz vienkāršu paklausību tam, ko ir pateicis Dievs, un uz ticību tam, tad tā kultūra viņam palīdzēs. Paskatieties. Taču, kad cilvēks mēģina spriedelēt, ka tas nav iespējams, kad tas pastāvīgi vienmēr aizved viņus prom no Dieva, kad viņš mēģina ieklausīties tajā pats savā saprašanā. Saprotiet, ja Bībele kaut ko saka, bet tu to nesaproti, tad vienkārši saki uz to amen, lai tā tas arī ir. Lūk, tā vietā, lai atsauktos uz šiem rakstiem, jūs varat tos atzīmēt šajā svētdienas skolas nodarbībā. Taču, varbūt, ja jūs gribētu tajos ieskatīties, man šeit ir tik daudz... Pirms mēs varam noskaidrot, ko nozīmē šī iziešana, es gribētu parādīt līdzībās iziešanu toreiz ar iziešanu tagad. Un paskatieties, vai šeit nav precīza paralēle. Viena no tām ir fiziskā, un tieši to, ko viņš izdarīja fiziskajā, viņš vēlreiz parāda līdzību garīgajā, garīgā iziešanā. Ir brīnumaini redzēt Dieva vārdu. Kād un kāds varētu pateikt, ka tas nav iedvesmots. Tas notika pirms aptuveni 28 gadsimtiem, jūs zināt. Un kā viņš to bija apsolījis, viņš to izdarīja un iedeva to mums kā piemēru. Tieši tā viņš parādīja kaut kā ēnu, lai liecinātu par realitāti. Par to es runāšu šovakar, kā mēnesis un saule, ja tas kungs gribēs. Taču pirmkārt, mums ir jāizskata pirmā Mozus grāmata, lai saprastu, kāpēc viņi atradās Ēģiptē. Kāpēc Dieva tauta atradās tajā zemē? Galu galā Dievs bija apsolījis vēl sākumā ar Abrahamu, Īzaku un Jēkabu Palestīnā. Dievs iedeva viņiem to zemi un pateica, tas ir tas. Ak, tad kāpēc gan tauta nebija tajā vietā, kuru viņiem bija sagādājis Dievs? Tas ir arī šodienas jautājums. Dievs iedeva mums vasaras svētku dienu. Viņš iedeva mums apustuļu darbu grāmatu. Viņš iedeva mums svēto garu, lai vadītu mūs un vestu mūs. Viņš iedeva mums zemi. Bet kāpēc mēs neesam tajā? Kāpēc draudze nav tajā? Kāpēc varenā kristiešu draudze šodien nedzīvo atkal kā apustuļu darbu grāmatā, darīdami tās pašas lietas? Tam ir kaut kāds iemesls. Mēs zinām, ka mēs esam sagrauti, un mēs esam briesmīgā stāvoklī. Un pats briesmīgākais stāvoklis, kādā jebkad ir bijusi kristietība, ir šodien. Un mēs visi esam pie pašas malas, pie pašas robežas, tai lielajai, briesmīgajai tiesai, kura ir sagatavota draudzei. Taču pirms šī tiesa sāksies, Dievs sasauc iziešanu tieši tāpat, kā viņš izdarīja toreiz. Amauriešu grēki bija samilzuši, tāpēc viņš sasauca garīgo iziešanu. Un tā, pievērsīsimies uz brītiņu tai līdzībai un noskaidrosim to. Viņi aizgāja uz Ēģipti, un tas viss notika tikai skaudības pret brāli dēļ. Lūk, kāpēc tajā laikā Izraels bija Ēģiptē, ārpus tās zemes. Atcerieties, Dieva apsolījumi bija tikai tad, kad viņi atradās tajā zemē. Vai tagad jūs saprotat, ko mēs pirms brīža sacījām lūkšanā? Kāpēc Dievam bija jānocietina faraona sirds? Lai ieliktu cilvēkus atpakaļ apsolītajā zemē, pirms viņš varēja viņu svētīt, dāvāt viņiem mesiju. Kā viņam bija jānocietina Hitlera sirds, lai viņš būtu pret ebrejiem, kaut arī viņš pats bija pa pusai ebrejs? Kā viņam bija jāizdara ar Staļinu, Mussolini? Saprotat, cilvēkiem, kas nav iedvesmoti, kā nācijam, viņi, Dievam bija jāpaņem no viņiem tas, ar ko viņi dzīvoja, tās zemes likumi, daudzas reizes, lai piepildītu savus apsolījumus. Tāpēc viņam bija jānocietina to diktatoru sirdis, lai sadzītu ebrejus atpakaļ apsolītajā zemē. Tā tam bija jānotiek. Lūk, mēs redzam, kā aiziedams Jāzeps, mēs zinām to stāstu, kad mēs atgriežamies pirmajā Mozus grāmatā, un jūs varat to vienkārši izlasīt, jo es nedaudz esmu aizkavējies sākt šo garo svētdienas skolas mācību stundu, un es pacentīšos pasteikties. Un tā, paskatieties, izlasiet to stāstu par Jāzepu, kad varēsiet, kurš piedzima kā pēdējais no saviem brāļiem, pirms pēdējais. Garīgais prāts to uztvers uzreiz. Viņš nebija pēdējais bērns, tas bija Benjamins. Taču būdams izslēgts, paskatieties, Jāzeps un Benjamins bija pilnasinīgi brāļi. Un vienīgie divi, kas bija brāļi. Benjamins nebija atzīts, pirms viņš satika Jāzepu. Un vairāk par viņiem visiem, Benjaminam tika dota dubultā daļa no visa, ko iedeva Jāzeps. Pareizi. Ievērojiet. Tur mēs redzam, ka viņi bija, viņš tika paņemts prom no saviem brāļiem, jo viņš bija garīgs. Viņš bija liels cilvēks. Kaut arī pazemīgākais no tās grupas, vismazākais no viņiem. Un viņi ienīda viņu bez iemesla. Viņiem nebūtu bijis viņu jāienīst. Viņiem būtu bijis viņu jāciena. Kāpēc viņi ienīda viņu? Vien tāpēc, ka viņš bija brālis netieši. Viņi ienīda viņu par to, ka Dievs darbojās ar viņu vairāk nekā ar visiem pārējiem. Viņš bija iedevis viņam garīgu saprašanu. Viņš varēja izskaidrot sapņus nekļūdīgi un varēja paredzēt notikumus, kuri nekļūdīgi īstenojās, precīzi tā, kā bija pateikts. Un viņš runāja tieši un atklāti. Viņš redzēja to sapni, par tiem kūlīšiem, kas noliecās viņa kūlīša priekšā. Un tad viņa brāļi sadusmojās uz viņu, pateica, šķiet, ka tu esi tāds mazs svētulis, jeb citiem vārdiem, vai mums reiz būs jānoliecas tavā priekšā? Taču tieši tā tas notika. Kā gan šie varen lielie milži varētu noliekties šī nenozīmīgā puišaļa priekšā, kurš tur stāvēja? Taču viņi to izdarīja, protams, izdarīja un lūdzās pēc žēlistības. Taču viņš vēl nebija nācis pie varas, saprotiet. Viņš toreiz bija vēl tikai bērna veidolā. Un pēc tam mēs ieraugām, ka rīkodamies šādi Jāzeps tika paņemts no viņa brāļu konfesiju vidus un izlikts ārā, palika viens. Saprotat? Viņa brāļi visi tajā zemē. Bet pēc tam notika tik varena lieta. Mēs aptveram, ka Izraels, kamēr vien viņi dzīvoja savā dzīves vietā un turējās, lūk, tā ir viena laba lieta, palikt uz vietas, pozicionāli, tā tas ir. Taču viņi tika vaļā no gara. Šodien fundamentālisti pozicionāli zina, kas viņi ir, pateicoties intelektuālai Bībeles izpratnei, taču tur nav gara. Viņi ir noraidījuši Jāzepu, pārdzinuši viņu. Viņiem negribējās ar to nekā kopējā. Tas ir sektantu bars, tas ir... Mums negribas ar to saistīties. Viņi izslēdza viņu. Pārdeva viņu pasaulē. Viņi bija ārpus savas sadraudzības. Lūk, šādi rīkodamies, viņi vēlāk tika aizvesti prom no tās vietas, aizvesti uz Ēģipti. Nu, šis stāsts par šiem skaudīgajiem brāļiem pavisam noteikti ir izcils salīdzinājums garīgajā nozīmē šodien. Mēs visi saprotam, ka tā ir tīra skaudība. Nevis tīra, bet tā ir netīra pretīga skaudība. Saprotam, skaudībā nav tīrības. Tas nav nekas cits kā pretīga skaudība. Kad viņi redz to pašu Bībeli un tā paša Dieva, kurš uzrakstīja Bībeli dabu un kā viņš sevi apstiprina, bet pēc tam bez iemesla to noliedzē, tīra, nu, nevis tīra, kā es sacīju, tā ir netīra skaudība. Vērodami, kā Dievs dziedina slimos, augšām ceļ mirušos. Tas pats Dievs, kas dzīvoja apustuļu laikā. Tas pats evaņģēlijs, kuru viņi uzrakstīja šim garīgajam ceļojumam. Tas ir tas pats Dievs, kurš dara to pašu, tāpēc tā ir tikai un vienīgi viņu skaudība. Tikai izslēgts, bet starp mūsu ļaudīm nekā tāda nebūs, saprotat? Patrieca viņus prom. Viņi domāja, tie brāļi, ka viņiem nekad nebūs vajadzīgs tāds cilvēks. Kāpēc gan vienkārši netikt no viņa vaļā? Tieši tas ir noticis šodien. Viņi domā, ka tāpēc vien, ka mūsu draudzes ir kļuvušas intelektuālas, ka mums ir vislabāk apģērbtie cilvēki, vislielākās organizācijas, visgudrākie kalpotāji, ka mums nav jēgas no svētā gara tādā veidā, kā tas bija tajā laikā. Tādējādi viņi ir piepildīti, citiem vārdiem sakot, darbības runāk skaļāk nekā vārdi, ka viņu semināri un viņu smadzenes un viņu sanākšana kopā un spriedelēšana par kādu jautājumu ar saviem intelektuālajiem prātiem, ka tas var labāk sakārto draudzi, nekā to varētu izdarīt svētais gars. Tāpēc viņiem viņš vairs nesot vajadzīgs. Tas ir kaut kas, kas šodien mums vairs nav vajadzīgs. Tie laiki ir beigušies. Nu, vai tad tas nav tieši tā? Mums nav vajadzīgs svētais gars, lai dziedinātu slimos. Mums ir ārsti. Mums nav vajadzīgs svētais gars, lai runātu mēlēs. Mēs visi esam inteliģenti cilvēki. Bet kad jūs tā darāt, jūs aizvācat glābšanas virvi no savas celtnes. Savā laikā Jēzus pateica tiem ebrejiem, vai tad jūs nesat lasījuši akmens, kurš tik atmests ir galvenais stūrakmens, uz kura stāv visa celtne? Un tā, vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Nu, es esmu pārliecināts, ka jūs to uztverat. Kāpēc tas šodien ir šādi? Jo viņi domā, ka viņiem to nekad nevajadzēs. Mums nav vajadzīgi tie, kas runā mēlēs. Mums nav vajadzīgi mēļu skaidrotāji. Mums nav vajadzīgi vecās derības pravieši, lai sakārtotu mūsu savu svēto garu. Mēs saprotam to. Redzat, viņi ir pieņēmuši cilvēcisku sistēmu, lai tā ieņemtu svētā gara vietu. Tādējādi ir cilvēki, kuri ir izredzēti. Viņu vārdi ir jēra dzīvības grāmatā. Viņi nevar pieņemt ko tādu. Viņiem ir garīga domāšana. Tāpēc viņi ko tādu nevar pieņemt. Viņi nevar to ciest. Un tam nav nozīmes, ka viņu tēvi un mātes ir dzīvojuši kādā organizētā draudzē. Kad draudz izveido, varbūt viņa tā tieši to nepateiks. Ak, nē, viņi to tā tieši nerunās, taču viņu darbības to pierāda. Šeit ir vārds. Un svētais gars pierāda to starp viņiem, kad viņš var sapulcināt viņus kopā, ka viņš joprojām dziedina slimos un augšām ceļ mirušos un runā mēlēs un izdzem ļaunos garus. Tāpēc tas ir atkarīgs no, kas ir cilvēkām. Argenbretas kundze reiz bija par to aizdomājusies, sēdēdama uz taciņas, raudam ārā kaut kādu zāli, kad viņa pļāva mauriņu. Es nogāju tieši gar viņu, taču viņa to neievēroja, un es viņu netraucēju. Es vēroju. Un tā, ievērojiet. Svēto garu viņa varenajā darbā. Draudze jūt, ka tai nav vajadzīgs svētais garas. Draudzes jums to pateiks. Un piecelsies kāds vīrs un norunās tev tādu inteliģentu runu, tei vai liekot tev noticēt tam. Un tā, pakavēsimies pie tā kādu brītiņu. Vai tad Jēzus neteica, ka tie divi būs tik ļoti līdzīgi viens otram, ka tas pieviltu pat izardzētos, ja tas būtu iespējams? Ka tās intelektuālās runas būs tik ļoti pievilcīgas, ka tas pievils cilvēkus. Tas ir evaņģēlijs. Tie ir cilvēki, kas prot rīkoties ar vārdu tādā veidā, ka liks teju vai ikvienam intelektuālam cilvēkam, ja tu uzticies viņu intelektualitātei, viņi nosoda svēto garu un pieņem cilvēcisku ceļu. Mēs to redzam. Un tā, to pašu viņi domāja par Jāzepu. Un viņi tika no viņa vaļā. Un ak, tur Ēģiptē, ak, mēs varētu aizdomāties, es varētu runāt stundām ilgi. Tu varētu te stāvēt 3 gadus, runādams tikai par šo tēmu, dienu un nakti. Un joprojām atrastos tie varenie svētā gara patiesības graudi. Garīgais prāts var paskatīties uz Ēģipti un ieraudzīt, ka sākas tās vajāšanas, ieraudzīt, kā tika paņemts prom Jāzeps, lai varētu sākties vajāšanas. Un pēc tam ieraudzīt Dievu ar viņa riteni riteņots, visam virzoties pat tiešām pilnīgi. Ieraudzīt, kā Potifars noraida Jāzepu, ieraudzīt tos pateiktos melus un ieraudzīt Jāzepu cietumā. Un ka viņam ir izaugusi bārda, izslēgts no saviem brāļiem. Bet tad negaidot iejaucās Dievs. Saprotat? Mēs varam redzēt, kā kustas tas ritenis riteņos. Varenais Dieva plāns kustina visu uz šo iziešanu. Uz to laiku, kad viņš sasauks savus ļaudis atpakaļ tajā zemē. Atpakaļ uz to vietu, uz pozīciju. Kur viņš varētu viņu svētīt un ielikt viņu vidū to, kuru viņš apsolīja ielikt viņu vidū. Viņiem ir jāatrodas savā zemē. Atcerieties, viņiem bija jāaiziet no zemes, kur viņi atradās, un jāieiet apsolījuma zemē, pirms varēja atnākt viņu apsolītais Mesija. Un tas pats ir jāizdara arī draudzei. Jāiziet no tās noliedzēju grupas un jāieiet apsolījumā, pirms Mesija vispār varēs tikt izpausts viņu priekšā. Vai jūs to saprotat? Mesijas dzīve izpausta, sagatavo draudzi, līgavu. Sieviete, kas aprec vīrieti, bet nav ar viņu vienisprātis, tā būtu pastāvīga strīdēšanās. Taču, kad vīrs un viņa sieva, viņa draudzene, viņa salaulātā, kad viņi ir pilnīgā harmonijā ar vienu sirdi un dvēseli, jo viņi grasās būt viena miesa, tad, kad draudze var ieiet tādā harmonijā ar Dievu, ka līgavaina izpausme ir izpausta līgavā, jo viņi būs viens. Ak, kāda lieliska pamācība. Labi. Lūk, atcerieties, garīgs saprāts to uztver un redz līdzību un prototipu un saprot to. Par to mēs varētu runāt stundām. Pavērojiet, kas notiek. Bet kāpēc mēs esam gaidījuši visus šos gadus kopš tās laika oāzes? Jūs zināt, ka Bībelē ir teikts, ka draudze aizbēga tuksnesī, kur viņa tika uzturēta laiku un laikus. Un kāpēc tas viss notika? Ko mēs saprotiet, tas viss ir Dieva ritenis tajos riteņos. Kāpēc Dievs to neizdarīja pirms daudziem gadiem, kad vīri un sievas sēdēja ar zīmuļiem un centās precīzi izskaidrot to laiku? Kā tiesnesis Rutherfords un daudzi citi, ka Jēzus atnākšo 14. Gadā un māte Šiptona vēl ilgi pirms tam un tā tālāk, visi tie laiki. Un saprotiet, sekodami tam, ko viņi centās izskaidrot no rakstiem, saprotiet, viņi to izpostīja, tas ir apslēgts. Tas patiesībā ir apslēgts. Un kā gan raksti varētu būt pretrunā sev, ja Jēzus pateica, neviens nezina ne to minūti, ne stundu. Saprotat, viņi vienkārši paņem vienu rakstu gabaliņu un turas pie tā. Jums ir jāskata viss kopā. Tad, ja tajā ir Dievs, tad Dievs skaidri izpaudīs to kā patiesību. Kā dievišķā dziedināšana. Ja tā nav patiesība, tad tā nav patiesība. Dievam nebūs ar to nekāda sakara. Taču, ja viņš skaidri izpauš, ka tā ir patiesība, tad tā ir patiesība. Dievs sacīja, ja jūsu vidū būs kāds pravietis vai garīgais, es runāšu uz viņu. Ja tas, ko viņš saka, notiek, tad klausiet viņu, tieši tā. Taču, ja viņa pravietojums ir nepareizs, tad Dievs nevar kļūdīties. Viņš ir bezgalīgs, nekļūdīgs, visu varens, un viņš nevar kļūdīties. Un tā, ja tas cilvēks runā, tas parāda, ka cilvēks, ja viņš ir runājis savus vārdus, tie zudīs. Bet ja viņš runā Dieva vārdus, tad tas nezudīs, jo to saka Dievs. Tad viņa iedvesma nāk no Dieva, un tam vienkārši ir jābūt pareizi. Lūkā to ir licis pateikt Dievs. Vecajā derībā viņš pateica, ja viņi nerunā saskaņā ar likumu un praviešiem, tas ir tāpēc, ka viņos nav dzīvības, viņos nav gaismas, pareizi. Viņiem ir jārunā saskaņā ar likumu un praviešiem, un pravietojumam un visam pārējam ir jābūt saskaņā ar vārdu. Ja tā tas nav, tad tas ir nepareizi. Un tā mēs ieraugam, ka viss, kas notika, jo gaidījām atmoda metodistiem, luterāņiem, baptistiem, kembelītiem un visādiem. Viņiem bija varenas atmodas, nāca rieši svētuma piligrīvi pentakosti, viņiem visiem bija varenas atmodas, taču varena iziešana nav notikusi. Kāpēc? Dievs pateica Ābrahamam, ka tajā laikā viņš uzturēs viņu tai zemē, bet amoriešu grēku mērs vēl nebija pilns. Un Dievs ir pacietīgi gaidījis. Tie cilvēki, mēģinādami to izskaidrot, viņi redz, ka raksti patiešām uz kaut ko norāda. Patiešām uz kaut ko norāda, viņi saka, tā ir tā diena, tas ir tas laiks. Taču jūs nespējat saprast, ka amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. 400 gadus viņiem bija paredzēts ceļot pa Ēģipti un tad jātiek izvestiem, taču faktiski viņi atradās tur 440 gadus, jo viņi bija noraidījuši pravieti. Viņiem bija jācieš vēl aptuveni 40 gadus tur tuksnesī, pirms Dievs viņus izvedā. Mozus atradās tuksnesī 40 gadus, pirms viņš varēja atgriezties un atbrīvot viņus, saprotiet. Tie bija 40 gadi pa virsu. Pielikās klāt, jo viņi noraidīja to vēstījumu. Lūk, 40 gadi ir aptuveni pusotra minūte Dieva laika, attiecībā pret mūsu laiku. Lūk, kāda ir atšķirība. 1000 gadi ir tikai viena diena, saprotat? Pat teju vai minūte nebūs, ievērojiet to. Un tā, mēs kavējam. Kāpēc? Dievs ir bijis ļoti pacietīgs, gaidot, vērojot. Tikko kā luterāņi cēlās atmodā, tā organizējās. Tikko kā metodisti cēlās apmodā, tā organizējās. Tikko kā Džons Smits no Baptistu draudzes cēlās ar lielu apmodu, organizējās. Tikko kā Pentakosti cēlās ar dāvanu atjaunošanu, organizējās. Līdz tam laikam, kad nelikumību mērs piepildās, tad Dievs vairs nevar paciest. Tad notiek iziešana. Un mēs redzam, ka paši cilvēki var atskatīties laika straumē un ieraudzīt, ka tas ir nolādēts. Viņi atkal paņem zelta stieni un skaistās babiloniešu drēbes. Un tieši tas atnes lāstu cilvēku vidū, kad cilvēks mēģina injicēt savas idejas par to. Mums ir jāpaliek ar šo vārdu. Dieva bauši bija nekam nepieskarieties tajā pilsētā, nolādētajā pilsētā. Nepieskarieties tam, neaiztieciet to. Bet Akans nodomāja, ka viņš var paņemt to zelta stieni un dzīvot diezgan labi, kā visa pārējā pasaule un skaistās babiloniešu drēbēs, ak vai tiem Akaniem nometnēs. Taču tas ir nolādēts un pastāvīgi tiek nolādēts. Tas ir nolādēts jau kopš tās Nikejas padomes Nikejā, Romā. Kopš tā laika tas ir zem lāsta. Taču Dievs ir ļāvis piepildīties nelikumības mērām, līdz tam, kad teju piepildīsies amoriešu laiks. Un tā ik viens, kam ir garīga saprašana, atcerieties, es pateikšu vēlreiz, kam ir garīga saprašana. Jūs redzat, ka šīs valsts grēku mērs ir pilns. Tā organizēja un reorganizēja. Un tagad tā ir savienot un apvienojas ar vēl kaut ko. Nelikumības mērs ir pilns. Ir pienācis iziešanas laiks. Ir pienācis laiks izsaukšanai uz apsolīto zemi. Nevis vienkārši apsolījums doties uz kādu citu valsti, bet mājās, uz tūkstošu gadu valstību. Ir pienācis izsaukšanas laiks. Šīs valsts grēku mērs, šovakar es tam vēlreiz pieskaršos, ja tas kungs gribēs, ir piepildīts. Tā ir nešķīsta. Jūs sacīsiet, brāli Branham, vai runājat par valsti, kurā tu dzīvo? Tieši tā, protams. Jūs sacīsiet, kā savienoto valstu pilsonim tev šādi runāt nevajadzētu. Tad arī Ēlijam nebūtu bijis jāizsauc lāsts par Izrēlu, jo viņš taču toreiz bija izrēlietis. Visiem pārējiem praviešiem nebūtu bijis jānolāto valsti, kurā viņi bija izrēliešu. Taču viņi nerunāja savas domas, bet tikai tā kunga vārdu. Tas ir atkarīgs no tā, no kurienes tu smēl savu iedvesmu. Tas ir atkarīgs no tā, kā tas atnāk. Ja tas ir pret vārdu, neaiztiec to. Un es prasu, lai kāds pierāda, ka tas ir pretrunā vārdam. Vai tad Bībelē nav teikts Atklāsmes 13. nodaļā? Tieši tur parādās šī valsts. Šīs valsts skaitlis ir 13, sievietes valsts. Bībelē tā ir sieviete. Sieviete uz mūsu monētām. Tā ir sievietes valsts. Lūk, no kurienes sākas sieviešu samaitāšanās, kur sākas un kur tas beidzas. Samaitāšanās sākās Ēdenē no neticēšanas Dieva vārdam. Lūk, no kurienes tika izperētas sievietes sludinātājas un vispārējais. Šīs pasaules netīrība nāk pat tiešo no Holivudas, no vissliktākās valsts pasaulē. Vairāk šķiršanos nekā visā pārējā pasaulē kopā. Kāpēc? Vienā no šīm dienām jūs to uzzināsiet, ja tas kungs gribēs. Jūs ieraudzīsiet kāpēc, to nolādēto. Jūs redzat visu to šķiršanās aklumu, ar kuru Sātans ir apmušojis cilvēku acis. Mēs dzīvojam briesmīgā stundā. Es ticu, ka mūsu beigas jau ir pavisam tuvu. Viņi ir sapuvuši līdz pašām saknēm. Viņa parādās Atklāsmes 13. nodaļā, skaitlis 13. Un atcerieties, tā cēlās kā jērs. Reliģijas brīvība. Taču pēc tam saņēma spēku no zvēra. Viņam līdzīgs tēls. Un tas runāja ar visu to varu. Un darīja tos pašus sapuvušos darbus, kā darīja tas zvērs pirms viņa. Un vēl stāsta, ka šis pravietojums nav par šo valsti. Amoriešu stāvoklis ir teju vai nobriedis, jo viņi tajā jau darbojas. Un pat mūsu jaunais Romas pāvests. Viņa galvenais mērķis ir apvienot kopā brāļus. Un fiziskajā acī šķiet, ka tieši tas ir jāizdara. Taču Dieva acīs tas ir pret svēto garu. Mēs nevaram sajaukties ar to. un šajā federācijā tiks iesaukt tik viena draudze. Bēdziet ārā no tā, cik vien ātri varat. Jūs pieņemsiet zvēra zīme nezinādami, ko jūs darāt. Izejiet no tā. Es ceru, ka garīgs prāts to uztver. Esmu pārliecināts, ka jūs to saprotat. Bet man ir jautājums, vai tik un tā uz visām valstīm tu neaizbrauksi, taču var viņiem aizsūtīt magnetofona lentas. Kaut kādā veidā Dievs satvers to prātu tur, kur ir iesēta šī sēkla, pareizi. Un tikko kā to apspīd gaismā, gatavs, tas pieņem dzīvību. Kā tā sieviete pie akas viņa sacīja, lūk, kur tas ir, viņa to uztvēra. Izejiet no tā, tas ir nolādēts. Nolādēts? Pasakiet man, kur gan kāda, kura krita atkal būtu piecēlusies. Pasakiet man, kur kāda piecēlās un nebūtu kritusi. Tāpēc jūs varat redzēt, ka tas ir nepareizi. Labi. Amoriešu nelikumību mērs vēl nebija piepildījies. Tas ir, viņiem bija jāizkavējas un jāgaida pirms iziešanas. Taču, kad amorieši piepildīja savu nelikumību mēru, tad notika garīgā iziešana, tas ir fiziskā iziešana, lai vestu cilvēkus uz fizisku zemi, kurā reiz bija dzīvojuši fiziski amorieši, saukdami to par savu zemi. Un amoriešu konfesijas nelikumībām, kura tik ilgi ir saukusi sevi par draudzi, viņu nelikumības mērs ir gandrīz piepildījies, tuvojas iziešana, kurā Dievs parādīs, kas ir kas. Kad pati draudze, Jēzus Kristus līgava, tiks izvest ārām uz to zemi, kas ir apsolīta. Mana tēva mājās ir daudz māju vietu, tajā vietā. Jums nevajadzēs iet uz turienu un cīrīties, kā to darīja viņi. Tā jau ir sagatavota. Ja šis zemes telts mājoklis tiks nojaukts, mūs jau gaida cits. Kur es esmu, tur būsiet arī jūs. Tā varenā iziešana ir tuvu. Pavērojiet, kā Dievs īstenoja to iziešanu. Kādu sagatavošanos viņš paveica. Nedaudz tajā iedziļinieties. Un tad paskatieties uz šodienu. Labi. Ievērojiet, ka pirms tās iziešanas celās faraons, kurš nepazina Jāzepu. Saprotat? Faraons, kurš nepazina Jāzepu, ko simbolizēja Jāzeps, to garīgo daļu, šajā garīgajā iziešanā. Tagad ceļas, mēs esam brīvībām, sieva tika uzturēta laiku un laikus un puslaiku, taču visbeidzot cēlās faraons, diktators, kurš nepazina reliģijas brīvību, apvienojot viņus kopā. Nepalaidiet to garām. Pienāca laiks, kad pirmkārt bija jāatnāk tādam faraonam. Un organizācijas dzīvoja zaļi. Dzīvoja kā īstenam kristietības vīnakokam piepotēt zars. Taču tas joprojām nes savus sākotnējos augļus, puskailas sievietes, intelektuāli vīrieši un noliec gara spēku. Taču tas dzīvoja zem kristīgās draudzes nosaukumā. Tas ir piepotēts vīnakoks, taču šajā laikā pienāk zemkopis, lai apcirptu to vīnakoku, kā viņš jau sacīja, ka viņš tā izdarīs. Un visi tiem, kuriem nav augļu, tiek nogriezt un iemesti ugunī un iznīcināti. Tas izklausās šausmīgi, taču reizēm patiesība izskatās šausmīga, kā es tikko kā jums sacīju, kā Dievs izved savus bērnus caur dziļiem ūdeņiem un staignām smiltīm un pārējo. Tā viņš to dara. Atcerieties, tas pots ir jāsadauza drumslās, drupatās, mazos gabaliņos, lai to pārtaisītu un izveidotu. Izskatās, ka ir briesmīgi to sadauzīt, taču tam ir jātiek šādi izdarītam, lai no jauna varētu pārtaisīt to podu vāzi, lai ko arī tu veidotu. Tur cēlās faraons, kurš nezināja Jāzepu. Un tas bija sākuma sākums. Tas bija iziešanas sākums. Un, kad tas sāka veidoties politiskās varas ietekmē, kad tas sāka veidoties, Dievs sāka sagatavot. Bija piepildījies amoriešu nelikumību mērs. Tas laiks, ko viņš bija apsolījis Abrahamam, bija piepildījies. Un atbrīvošanas laiks bija tuvu. Un Dievs ļāva celties faraonam, kurš nezināja Jāzepu, un piedzima Ramzes, Un uzreiz pēc Setī atnāca Ramzes. Un Ramzes bija tas, kurš nezināja Jāzepa svētības. Un viņš nezināja to garīgo pusi. Viņš bija tikai politisks ģēnijs, kurš bija varējis ar militāro spēku ieņemt Etiopiju un visas pārējās valstis. Un neko citu viņš nezināja, tikai militāro spēku. Un es domāju, ka ja kāds cilvēks ir garīgs, viņš var ieraudzīt, kas notiek tagad. Mēs esam ieguvuši faraonu, kurš nezina reliģijas brīvību. Kad mūsu prezidents stājās savā amatā, viņš nezvērēja, ka viņš tic reliģijas brīvībai. Kā tad ar to laiku, kad mums tur dienvidos pacēlās jautājums par segregāciju? Kad tas Alabamas gubernators? Es gribētu parunāt ar to kalpotāju, ar to Mārtiņu Luteru Kingu. Kā gan cilvēks var būt līderis un ievest savus ļaudis nāvīgās lamatās? Ja tie cilvēki būtu vergi, tad es būtu tur, uzrotījis piedurknes, cīnītos par tiem cilvēkiem. Viņi nav vergi, viņi ir pilsoņi. Viņi ir šīs valsts pilsoņi. Tas jautājums par iešanu uz skolu, tie cilvēki, ja viņiem ir cieta sirds un viņi tās lietas nesaprot, tad jūs nevarat viņos ielikt garīgas lietas, ko cenšas tur iedzīt ar politisku spēku. Viņiem tas ir jāpieņem, jāpiedzimst no augšas, un tad viņi tās lietas redzēs. Taču šis cilvēks, ja vien es varētu ar viņu parunāt, vecos dārgos ļaudis reliģijas vārdā uz nāvīgām lamatām, kurās aizies bojā tūkstoši tūkstoši. Viņi redz tikai fizisko pusi. Tas cilvēks, melnādainais brālis, kad Luizianā notika tā lielā sacelšanās, es tur biju tajā laikā. Tas melnādainais kalpotājs, tas dārgais padzīvojušais brālis tur piecēlās un pateica, pajautāja policijai, vai es varu ar viņiem parunāt, tie ir mani ļaudis. Un tas vecais kalpotājs tur piecēlās un sacīja, šajā rītā es gribu pateikt, ka es nekad neesmu kaunējies no savas ādas krāsas. Tādu mani radīja mans radītājs. Viņš grib, lai tieši tāds viņš paliktu. Viņš grib, lai katrs cilvēks tāds paliktu. Viņš rada baltas puķes un zilas puķes un visvisādu krāsu puķes. Nekrustojiet tās, nesamaisiet tās. Jūs ejat pret dabu. Viņš sacīja, līdz šim rītam es nekad nebiju kaunējies no savas ādas krāsas. Viņš sacīja, kad es redzu, kā mani ļaudis saceļas un dara to, ko viņi dara šobrīd, viņš sacīja, tas liek man par viņiem kaunēties. Es nodomāju, lai Dievs svētī to balsi. Viņš sacīja, jūs tikai sataisīsiet problēmas, sacīja, paskatieties uz tām skolām. Ja mums nebūtu skolu, sacīja, tas būtu citādāk. Bet kam šeit Luizianā ir vislabākās skolas? Sacīja, paņemsim, piemēram, mūsu pilsētu Šrimportu. Sacīja, tur ir skola baltajiem, tā ir veca skola. Viņi uzcēla mums citu. Viņiem nav pat neviena instrumenta, nevienas spēļu lietas bērniem, bet mums ir pilns pagalms. Un turklāt viņi uzcēla mums ļoti lielu marmora baseinu mūsu bērniem. Un mums ir vislabākie skolotāji, kādi vien var būt, sacīja. Kāpēc jums gribas iet uz turieni, kad šeit mums ir labāk? Kas ar jums ir noticis, jautāja viņš. Bet tie cilvēki saka, viņi apslātēja to balsi. Lūk, lūdzu, saprotiet, nepareiza iedvesma. Tie cilvēki bija vergi. Viņi ir mani brāļi un māsas. Ja viņi būtu vergi, tad es teiktu, aiziet, pievienosimies viņiem un iziesim uz ielas un protestēsim pret to. Viņi nav vergi. Viņi ir pilsoņi ar tām pašām tiesībām, kādas ir jebkuram citām. Tā vienkārši tāda iedvesma, kas nāk no Elles, lai novestu pie miljonus cilvēku noglināšanas. Viņi sāk revolūciju. Protams, tā tas ir. Tas ir nepareizi. Tiem vīriešiem un sievietēm ir viņu tiesības. Mūsu melnādainie brāļi un mūsu japāņi. Un dzeltenie, baltie, melnie, un lai kādi viņi nebūtu. Dievam nav svarīga viņu atšķirīgā krāsa. Mēs visi esam cēlušies no viena cilvēka Ādama. Taču, ja Dievs ir atdalījis mūs un iedalījis dažādās krāsās, tad tādi arī paliksim. Ja es būtu dzeltens, tad es gribētu tāds palikt, japānis vai ķīnietis. Ja es būtu melnādains, es gribētu tāds palikt. Dievs mani tādu radījis. Atklāti sakot, melnādainajai rasei ir tik daudz visakā, kas būtu vajadzīgs baltai rasei. Viņiem nav norūpēšanās, viņi ir garīgāki. Viņiem ir tūkstošiem lietu, ar kurām baltie vispār nevar līdzināties. Dievs viņus ir tādus radījis. Kas gan varētu nodziedāt labāk nekā melnādaino koris? Kur jūs ņemtu tādas balsis? Es esmu redzējis, kā viņi nāca no tām valstīm. Neatšķīra labo no kreisās rokas, 30 vai 40 dažādas ciltis. Bet viņi tā dzied, ka tas meistars, kas tur stāvēja, sacījies, vienkārši tā nevaru. Viņš jau gadiem ilgi bija trenējis korus, un viens dziedās oktāvu augstāk, zemāk. Un visu, ko tādu sacīja, paklausies to, vienkārši nevainojami, kaut arī citā valodā. Viņi ir apdāvināti. Taču saprotiet, tam visam ir jānotiek. Tas viss ir politika dēļ, kuru jūs ļaudis ievēlējāt caur saviem blēdīgajiem aparātiem. Un viendien, kad tas gubernators tur stāvēja, zvērēts un tautas izvēlēts tam amatam, un saskaņā ar konstitūciju segregācijas jautājums ir tāds, ka katram štatam var būt savs viedoklis šajā jautājumā. Viņam bija vienalga, bet viņš izlasīja konstitūciju un viņš pateica, nu, skolas uzstājusi segregāciju. Viņiem tur ir skola un tikai divi melnādaini bērni sagribēja iestāties tajā skolā, kaut arī viņiem bija sava koledža. Taču viņš piecēlās un pateica, viņš pat izlasīja konstitūciju. Un atkal pievēršoties tam puisim, kas mums ir šeit, kas nepazīst Jāzepu, brīvību. Cenšas panākt tās melnādainās balsis, taču pat nezina, ka viņus atbrīvoja tieši republikāņu armija. Pārdod par ko tādu savu pirmdzimtību, lai ievestu viņus nāvīgās slamatās, lai parādītu, ka ikvienai cilvēciskai sistēmai ir jākrīt. Pilnīgi pareizi. Un Kennedy kungs nacionalizēja to gvardi un aizsūtīja tos cilvēkus pret viņu pašu tēviem, kuri stāvēja saskaņā ar konstitūciju. Tas atkal pārkāpa konstitūciju. Sacīja, mēs necīnīsimies. Tieši tā. Un sacīja, es ceru, ka šī valsts ieraudzīs, ka mēs vairs nedzīvojam demokrātijā, bet militārā diktatūrā. Jūs zināt to seno izteicienu. Ja dienvidnieks kļūst par demokrātu, tad tas ir uz visiem laikiem. Tagad es vairs nezinu. Protams, cilvēkam ir pietiekami saprāta, lai kaut kad atmostos. Lieciet mierā tos dārgos cilvēkus, nenogaliniet viņus. Kā tas puisis iešāva mugurā tam brālim. Bet viņa mazie bērniņi un sieva bija mājās. Man ir viena alga, kas viņš ir. Tas ir zemiski un aprobežoti. Tieši tā. Man gribētos būt tiesnesim šajā lietā. Nošāva to cilvēku māju ceļā pie savas sievas un bērniem. Viņš bija pilsonis. Viņam bija tiesības stāvēt par to, kas viņu prāt ir pareizi. Labs cilvēks. Tā fotogrāfija laikrakstā Life. Tas puisēns raud par savu tēti. Bet kaut kāds renegāts iešāva viņam tur mugurā no slēpņa. Lūk, ko jūs iegūstat, kad noraidāt Kristu. Tā tas ir. Lūk, ir nonākusi visa valsts. Viss ir politikas varā. Kāds kauns. Taču tieši to mēs gribējām. Mēs pierādījām to šajās vēlēšanās. Mans mazais dēliņš šorīt man pajautāja tēt. Tie tēvi piligrimi, kad viņi ieradās šeit, vai viņi visi piederēja tai konfesionālajai draudzei, vai viņi visi sacīja, vai viņi visi bija garos apmetņos, un es sacīju, nē, mīļumiņ, viņi ieradās šeit pēc reliģijas brīvības. Tieši tāpēc viņi uz šeit atbrauca, lai izietu no tā visa. Vai jūs redzat, kur tas viss ir aizgājis šobrīd? Tas parāda, ka visām šīm valstīm ir jākrīt. Man ir jāpasteicas. Es lūdzu par vienu lietu, lai brālis Martins Luther Kings ātrāk atmostas. Viņš mīl savus ļaudis, neapšaubāmi. Taču ja vien viņš saprastu, no kurienes nāk viņa iedvesma. Kāds tev no tā būtu labums, ja tu iesi uz skolu, bet miljoniem tavējo tur guļ miruši? Vai tad tā dēļ uz skolu ietu citādāk? Nu, ja tas būtu bada dēļ, ja tas būtu kaut kā cita dēļ, verdzības dēļ, tad cilvēks, kas atdotu par to savu dzīvību, būtu moceklis. Par cienījamu lietu, un tā būtu cienījama lieta. Taču vienkārši iešana uz skolu, es to nesaprotu. Saprotu. Es nedomāju, ka svētais gars tajā ir ar viņu viensprātis. Tas ir tikai uzkurinājis cilvēkus, padarot viņus par satricinātu pūli. Saprotiet. Tāpat kā Hitlers izdarīja Vācijām, aizveda viņus taisni uz nāvīgām lamatām, tos dārgos vāciešus. Un tur miljardiem, tas ir miljoniem viņu aizgāja bojā, sakrauti kaudzēs, viens uz otrā. Tas ir tieši tas pats, un atcerieties, es tieku ierakstīts uz lentes. Vēlāk jūs to ieraudzīsiet, varbūt pēc manas aiziešanas. Tieši tā viss notiks. Šie dārgie cilvēki tur mirs kā mušas. Sākas revolūcija, un balti un melnādainie atkal cīnīsies un mirs kā mušas. Un kas tur paliks, kad viss beigsies? Mirušu cilvēku kaudze. Taču tur cēlās faraons, kurš nezināja Jāzepu. Un tas pats notiek šodien. Ir uzcēlies cilvēks un devis zvērestu Baltajā namā, kas savā zvērestā nezvērēja, kas nezvērēja, ka viņš tic reliģijas brīvībai. Ko saka tas jaunais pāvests? Viņam ir četras lietas, viena no tām ir apvienot kopā protestantus un katoļus. Un jebkurš intelektuāls cilvēks uzskata, ka tieši tas ir jādara. Taču saskaņā ar Bībeli tā darīt ir nepareizi. Bet Bībelē ir teikts, ka viņi to izdarīs. Paiesimies nedaudz tālāk. Tajā laikā Ēģiptē auga Ramzes. Auga viņa vara. Auga fiziskais cilvēks Ramzes. Šobrīd aug tas fiziskais cilvēks Antikrists. Caur politiku viņš jau ir ticis līdz Baltajam namam. Religijā viņš ir ievedis cilvēkus tādās šaubās, ka viņi uz tā uzreiz uzķersies. Un konfesionālie līderi praktiski visas draudzes valstī jau ir draudžu savienībā. Ramzes aug. Un viņas visas savienojas kopā. Un tieši tas viņiem būs. Un kas no tā sanāks? Tas izveido varu, zvēru, tieši tādu, kāds bija tas pirmais. Pēc tam nāks visu to vajāšana, kuri nebūs tam pievienojušies. Un bojkots. Tad jau būs par vēlu. Jūs jau būsiet pieņēmuši zīmī. Nesakiet, es to izdarīšu tad. Labāk izdarīt to tagad. Ramzes auga. Taču atcerieties. Kamēr Ramzes pieauga spēkām Ēģiptē, Dievam tuksnesī bija Mozus. Arī viņš auga. Ramzesam bija politiskā sistēma. Dievam bija garīgā sistēma, pravieša vadībā, kas bija gatava nonākt un runāt uz tautu. Viņi abi atkal aug. Vienā no šīm dienām atnāks atrisinājums. Tas laiks, kad atnāk atrisinājums, vairs nav tālu. Kā fiziskajām, kā ir teikts rakstos, fiziskais simbolizē garīgo. No tā tu neaiziesi. Te nu tas ir. Tas ir tieši jūsu acu priekšā. Tā ir patiesība. Tagad paskatieties uz draudzi, kas tiek izsaukti, ieiet spēkā. Svētais gars nonāk atklājas un sakārtojas Dieva noslēpumi. Un te nu tas ir. Viņa jau ir Baltajā namā. Un draudze savelkas kopā. Amen. Nekāda konfesija no nelikumību gūsta, prom no amoriešiem. Cilvēki, kuri ir brīvi. Ak, Dievam bija Mozus, viņa topošais pravietis, kaut arī viņš jau bija pravietojis un bija pierādījies, ka viņam bija taisnība, un tomēr viņš bija tūkstneša skolā, apslēpts no pārējās pasaules. Taču tur tūkstnesī viņš tika apmācīts, sagatavots. Ienaidnieki vienmēr piedāvās viņa sistēmu. Un neticība to pieņems, jo ienaidnieks ir intelektuālā zīme. Lūk, atcerieties, ir tikai divi, neaizmirstiet to, ir tikai divi spēki. Pirmais ir svētā gara garīgais spēks, otrais ir velns, kas darbojas caur intelektuālo spēku, jo tieši tādā veidā viņš ienāca ēdenes dārzā caur intelektuālu spēku, lai liktu ievai noticēt intelektuālai izpratnei pretrunā vārdam. Vēl vienkāršāk nav iespējams to saprastu pat bērni. Saprotu. Un tieši tā tas ir bijis visos laikos. Te nu tas ir Ēģiptē šajā rītā. Ramzesā darbojas intelektuālais spēks, atvedot viņu pie varas un izaudzinot viņu, kurš nepazīst brīvību, lai ļautu to, ko bija izdarījis Jāzeps, ko bija izdarījusi draudze sākumā. Un šobrīd mēs redzam to pašu, starp draudzēm ievies intelektuālais spēks, un tas ir pacēlies līdz garīdzniecības vadībai, kurai ir viena alga, ko saka Bībele. Viņiem ir viņu pašu sistēma, ne tas, ko saka Bībele, bet tas, ko saka draudze. un protestanti ir iepinušies tajā visā tik ļoti, ka visas viņu grupiņas saka aptuveni. Nu, protams, nu, es zinu, ka šeit ir teikt šādi, taču es saku jums, ka tās dienas ir beigušās. Izrāda ārēju dievību, bet spēku noraida. Uz to norāda katra rakstu vieta Bībelē. Tagad jūs saprotat, kāpēc es gribu to ierakstīt un izsūtīt cilvēkiem. Tā stunda ir pienākusi. Patiesība ir jākļūst zināmai. Iziešana ir pavisam tuvu. Redziet, intelektuālā daļa izskatās pilnīga. Un tā ir pilnīga. Tā ir precīza, taču pilnīga iedvesma no sātana. Un turklāt visu laiku, kamēr tas intelektuālais Ramzes auga un cēlās tronī, un atcerieties, viņš izauga kā Mozus brālis. Saprotiet? Mozus brālis. Vienam no viņiem bija jāieņem tas intelektuālais tronis, tieši tā kā Jāzeps attiecībām uz saviem brāļiem, un ko viņi izdarīja ar mazo Jāzepu? Izslēdza viņu no vārda. Vārds ir Dievs. Un viņi izslēdza vārdu un pieņēma ticības mācību. Un tagad tā ticības mācība ir augusi spēkā. Ak, Dievs, lai cilvēki to ierauga! Kā lai es padaru to vēl skaidrāku? Kā lai es padaru to saprotamāku caur rakstiem zem svētā gara iedvesmas, ka mēs esam klāt? Ak, sacīsiet jūs, nu, ja tas nāktu no pāvesta Jāņa, vai no tāda un tāda pāvesta, vai no tāda un tāda bīskapa, vai tad jūs neredzat, ka Dievs paņēma nenozīmīgu tuksneša iedzīvotāju? Sacīsiet, kā gan viņi visi var kļūdīties? Dievs darbojas ar indivīdiem, nevis ar grupām, ar indivīdiem. Dievs atrod savējos. Vienīgais, kas viņam bija vajadzīgs, bija viens cilvēks, ar kuru viņš varētu veikt darbības. Tas ir viss, ko viņš grib. To vienu cilvēku. Viņš ir centies atrast tādu katrā periodā. Ja vien viņš varētu atrast vienu vīru, viņš dabūja vienu vīru Noas dienās, vienu vīru Ēlijas dienās, vienu vīru Jāļa Kristītāja dienās. Vienkārši viens cilvēks. Tas ir viss, kas viņam ir vajadzīgs. Soģu dienās viņš centās iegūt vienu cilvēku, Simpsonu, iedeva viņam varenu spēku, taču viņš pārdeva to sievietei un tika padarīts akls. Soģi, tas nebija, Dievs ir tas tiesnesis, saprotat? Redziet, šodien viņš cenšas iegūt vienu cilvēku, kuru viņš varētu paņemt savā rokā, kurš runās patiesību, kurš būs bezbailīgs ar to, kurš neies uz kompromisu, kurš nebūs dogmātiķis. Vienu cilvēku, kuru viņš var turēt savā rokā un parādīt savu vārdu dzīvu un parādīt sevi dzīvu. Es ticu, ka viņš varētu tādu cilvēku sagatavot. Es ticu, es tam ticu, es vienkārši ticu Bībelē, pietiekoši, lai tam ticētu, ka viņš var to izdarīt. Tā tas ir, tādu, kas runātu patiesību. Pēc kāda laika mēs ieraugām, pēc tam, kad viņš bija pabeidzis visas tās skolas. Tagad skatieties, ienaidnieks kaut ko piedāvā. Intelektuālais prāts, jo ienaidnieks iedarbojas uz intelektu. Un prāts apsēdīsies un to apspriedīs un pateiks, nu, brītiņu uzgaidi. Vai tad nav taisnība, ka padome... Es reiz runāju ar vienu cilvēku, un viņš sacīja, paklausies, Billī. Viņš strādā sabiedrisko pakalpojumu kompānijā, jauks cilvēks. Un viņš sacīja, es gribu tev kaut ko pajautāt, viņš sacīja, vai tu esi īrs? Es sacīju tieši tā. Sacīju, es tā kā no tā kalnos un tomēr es esmu. Un viņš sacīja, nu ko viņš sacīja viņš, vai tad tu nezini, ka tev īstenībā ir jābūt katolim? Es sacīju, es esmu. Originālais katolis. Jūs zināt, ka pirmā draudze bija katoliskā draudze? Vai redzat, kur tā atrodas šodien? Tā sākās vasaras lētu dienā, taču organizācija ir novedusi viņus līdz tam, kas viņi ir šobrīd. Paskatieties uz pentakostiem, uzreiz atgriezās atpakaļ un organizējās, un izdarīja to pašu, ko pirmā katoliskā draudze. Un šodien viņi ir gandrīz vai tikpat tālu, cik tie 2000 gadu, un 50 gados viņi ir aizgājuši gandrīz līdz tam pašam. Viņš sacīja, vai tad tu nedomā, ka tad, ka tā ekumenisko prātu grupam sanāk kopā un kaut ko izspriež, un visa grupa tam piekrīt, vai tad tev nešķiet, ka viņi būtu nedaudz, jo es nāku klausīties, kā tu sludini sacīja, taču es tev nepiekrītu. Un es sacīju, vienīgais veids, kā tu vari pierādīt to, ka tava nepiekrišana ir loģiska, ja pierādīt to ar Bībeli. Viņš sacīja, Bībelē ar to nav nekāda sakara. Es sacīju, priekš tevis varbūt nav. Bet priekš manis tā ir to, visu ir sakars. Saprotiet? Tas ir vārds. Un viņš sacīja, vai tad tev nešķir, ka vesela ekumenisko prātu grupa varētu būt pareizāka un pārliecinātāka par šo pareizumu kā tāds viens parasts, neizglītots puisis kā tu? Un es sacīju, nu, sacīja, kāda tev ir daļa, kad tu runā pret mūsu draudzi? Kad visos tajos laikos, kad viņiem bija pirmā draudzes padome, kā tu vienvakar par to stāstīji? Viņš bija dzirdējis tos draudzes periodus par ekumeniskās padomes sanākšanu Nikejā, Romā, un Romas katoļu baznīcas izveidošanu. Sacīja, vai tad tu nezini, ka tur bija tūkstošiem vīru, garīgu, dieva sūtītu vīru, kas sēdēja tajā padomē? Un vai tad tev nešķiet, ka viņu prāts bija piemērotāks dieva gribas iepazīšanai, nekā tavs šeit, kad dievs 2000 gadus to ir pierādījis, ka tai baznīcē ir taisnība? Es sacīju, viņš nekad to nav pierādījis. Es sacīju, ja tā baznīca ir dieva draudze, tad paskatīsimies, vai tā atnes to, ko toreiz nesa pirmā draudze. Paskatīsimies, kā viņa dara tās lietas, ko viņa darīja sākumā. Kad pat Bībelē ir teikts, ka neviena daļiņa, neviena rakstu zīme no tā nezudīs. Un viņš sacīja, ik viens, kas atņems no tā kaut vienu vārdu vai pieliks kaut vienu vārdu, viņa daļa tiks atņemta. Vai nu tā būtu ekumeniskā padome, vai nu kas tur vēl no dzīvības grāmatas. Viņam ir beigas. Viņš sacīja, Billy, tu vienkārši esi dīvains. Un es sacīju, tādā gadījumā šķiet, reiz starp augsti stāvošiem Izraela cilvēkiem, kad viņi bija sadalījušies, kā šodien ir sadalījušies protestanti un katoļi, Izraels gribēja palikt Izraels. Un es sacīju, mēs redzam, ka viņiem bija ķēniņš vārdā Jošafats, taisnis vīrs, kurš centās ievērot Dieva likumus. Taču tur viņiem bija arī otrs, vārdā Ahabs, kurš aprecējās ar sievieti, politika, lai mēģinātu iedraudzēties ar citu valsti un aprecējās ar vienu no viņu meitām, ar Izabeli, un ieveda viņu Dieva tautas vidū. To pašu darā mēs. Un ievedot, un viņa kļuva par valdnieci. Liha Ahabam sacīt to, un Liha Ahabam sacīt šito. To pašu viņi dara šobrīd. Un es sacīju, pienāca atrisinājuma laiks. Viņi sagribēja apvienot abas tās draudzes, kā viņi mēģina darīt šobrīd. Un Ahabam, un pat Jošafats, tas organizācijas cilvēks sacīja, jā, tas būs brīnišķīgi. Tava tauta ir mana tauta, mēs visi esam kristieši, mēs visi esam ticīgi, aiziet sanāksim kopā. Taču, kad viņš tika līdz izšķirošajam brīdim, viņš sacīja, vai tev nešķiet, ka mums būtu par to jāpalūdz? Mums ir jāapspriežas ar to kungu. Un tas sacīja, jā, sacīja Ahabs. Un tā viņš sacīja, lūk, ko es tev pateikšu, sameklēsim tā kunga pravieti. Taču redziet, Ahabam bija sistēma, kura, kā viņš domāja, bija no tā kunga. Viņš sacīja, man tādu ir 400, apmācīti un sagatavoti. Un viņi apgalvo, ka viņi ir ebreju pravieši, kā šodien apgalvo kalpotāju grupas. Un viņi izveda tos un uzdeva viņiem jautājumu par kaujas rezultātu. Un viņi visi sanāca kopā un apvienojās, tieši tā kā šodien apvienojas ekumeniskā padome. Un viņi atnāca ar šo atbildi. Ejiet, tas kungs ir ar jums, jo tā zeme patiešām pieder mums. Un padziniet no turienes sīriešus, jeb filistiešus. Padziniet viņus, jo tā zeme pieder mums. Tas izklausījās ļoti saprātīgi, saprotat? Un tomēr Jošafata sirdī tas neskanēja īsti pareizi. Viņš sacīja, es zinu, ka tev šeit ir 400 labi sagatavotu ekumenisko kalpotāju, un viņi visi ir viensprātis. Viņi pat uztaisīja pāri dzels ragu un sacīja, tā saka tas kungs. Bet vai mēs nevarētu atrast vēl kādu? Viņš sacīja, lai ķēniņš tā nesaka, sacīja tas politiķis. Lai ķēniņš tā nesaka, jo šie vīri ir izmācīti vīri. Es pats viņus apmācīju tieši tā. Tieši tā. Es apmācīju tos vīrus. Bet ir vēl viens, taču es viņu ienīstu. Redzat? Sacīja, tas ir Miha, Imlas dēls. Taču sacīja, es viņu ienīstu. Viņš nav vairāk kā renegāts viņu vidū. Viņš vienmēr kliedz uz viņiem. Viņš vienmēr saka man, ka man nav taisnība. Bet paskaties uz manu ķēniņu valsti. Jā, paskatieties uz to. Paskatieties, kādā tā bija sajukumā. Paskatieties šodien uz savu konfesiju. Izrādā arī dievbību, bet spēku noliedz. Saprotat? Ak, varbūt jūs ir par miljonu vairāk un par tūkstoti vairāk un labāk apmācīti vīri. Bet kur jūs esat garā? Kur ir jūsu spēks, kas bija Simpsonā, kad viņš tur stāvēja, kā es nesen stāstīju? Ar visu savu lielo uzbūvi un visām tām šķiedrām, taču tajā nebija dzīvības. Gars bija viņu atstājis. Viņš bija bezpalīdzīgs. Viņu vadāja kāds puisītis. Acis bija izdurtas kaut kādas sievietes dēļ. Tāpat kā šodien ir draudze, kuru vada politiķi, bīskapi, vecēji un visāda veida blēdis. Vīri velku lozes, lai kaut ko sasniegtu un visu ko tādu, kur mēs atrodamies. Tāpēc, kad mēs nonākam līdz tam, viņi aizsūtīja un atveda Imlu. Tas ir nevis Imlu, bet Mihu, Imlas dēlu. Aizsūtīja un viņu atveda. Un viņš pravietoja un pateica viņiem, ka Ahabs tiks nogalināts, ja dosies uz turieni. Un tas arhibīskaps iesita viņam pa muti. Viņš tajā bija godīgs, viņš sacīja, uz kurien aizgāja Dieva gars, kad tas atstāja mani? Sacīja, tu redzēsi. Viņš sacīja, ielieciet viņu cietumā, ielieciet viņu iekšējā cietumā un barojiet viņu ar bada maizi un bada ūdeni. Un kad es atgriezīšos mierā, sacīja, tad es tikšu ar to biedru galā. Un Imla zinādams, ka viņam viss ar Dievu bija kārtībā. Kāpēc? Viņa vīzija saskanēja ar vārdu. Viņš bija pravietis. Un viņa gars un viņa vīzija pilnībā saskanēja ar pravieti Ēliju. Viņš sacīja, ja tu atgriezīsies, tad Dievs nav uz mani runājis. Un tā, es pateicu tam puisim, kuram bija taisnība, vai ekumēniskajai padomai, kur sēdēja 400 izmeklētu vīru, kurus bija izvēlējušies cilvēki, vai arī tam vienam renegātam, kuru bija izvēlējies Dievs. Nu, viņš sacīja, nu, kā tad to var atšķirt? Es sacīju, ir jāatgriežas pie tā projekta. Kā lai mēs zinām, kā ir jāceļ celtne, ja mums nav projekta? Ja vien viņu uz brītiņu apstātos un noskaidrotu, ka tas pravietis Ēlija bija nolādējis Ahabu un pateicis, suņi laizīs viņa asinis, un tie laizīja. Kā viņš varēja svētīt to, ko Dievs bija nolādējis? Kā tu vari svētīt jebko, ko Dievs ir nolādējis? Izejiet no tā visa, ejiet no tā prom, ieiet Kristu. Amen. Lūk, ievērojiet, bet ienaidnieks dos priešlikumus. Ienaidnieks kaut ko ieplānos, sagatavos to. Un intelektuālais prāts pateiks, tas ir pareizi. Tieši tā bija ar to dārgo brāli, ar to cilvēku. Viņš sacīja, izskatās, paklausies, tu zini, ka ja mēs visi būtu kopā kā viena draudze, vai tev nešķiet, ka mēs būtu labākā stāvoklī nekā šobrīd, kad mēs esam tik izkaisīti? Vai tad tas neizklausās prātīgi, ja visi protestanti un katoļi varētu sanākt kopā un vienoties par kopēju pamatu? Bet kā divi variet kopā, ja viņi nav viens prātis? Kā gan varat jūs, kad viena grupa šeit netic dziedināšanai, bet otra saka, ka tam tic, un vēl cita pārliek tos pagātni, daži pat netic bībelē, un salieciet to visu kopā, un kas jums sanāks? Dievs nav sajukuma autors. Pirms Dievs varēja sakārtot savu draudzi, viņi gaidīja 10 dienas un naktis, līdz visi bija vienā vietā un vienprātībā, un uz turieni atnāca svētais gars, lai vadītu. Nevis kaut kāda ekumeniskā padome. Saprotat? Es ceru, ka jūs saprotat. Ievērojiet, ka tieši neticīgais, Dieva vārdam neusticīgais, nepievērš uzmanību tam, ko saka vārds, bet pievērš uzmanību saviem prātojumiem. Tieši to sākumā izdarīja Ieva. Viņa paļāvās uz savu prātošanu. Sātans sacīja, nu paskaties, vai tad tas nav prātīgi? Es zinu, ka vārds saka tā, taču nedaudz uzgaidi. Vai tad nav prātīgi, ka tu būtu labākā stāvoklī, ja varētu izšķirt pareizo un nepareizo? Nu, jā, tad viņa to pieņēma. Saprotiet, protams. Tieši tā notiek ar spriedelēšanu. Lūk, neticība vienmēr sāk spriedelēt, bet ticība tam nepieskaras. Vai tad tas izskatījās saprātīgi mūsu ticības tēvam Abrahamam, kurš ir mūsu ticības tēvs, un mēs esam viņa bērni, būdami Kristū? Vai tad tas izskatījās viņam saprātīgi, ka 65 gadus vecai sievietei, un viņš bija dzīvojis ar viņu visu, kopš viņa bija meitene, ka viņai piedzims bērns, un kad viņai bija 100 jeb 90 gadu, bet viņam bija 100, un vēl joprojām tā bērna nebija, Vai tad saprātīgums, ievērojami ārsti un zinātnieki izmeklēja sāru un pateica, nu, viņas klēpis jau ir izžuvis. Piena vēnas ir izkaltušas jau 40 gadus atpakaļ. Viņas sirds tādā vecumā viņa nespētu dzemdēt. Nu, tā ir tikai spriedelēšana. Bet Ābrahams to visu noraidīja. Viņš nešaubījās par Dieva apsolījumu caur neticību. Pretēji saprātīgajam, viņš nešaubīja Dieva apsolījumu. Nebija nozīmes, kas tur bija, jo viņš uzskatīja, ka Dievs ir spējīgs izdarīt visu, ko viņš bija pateicis, ka izdarīs. Nu, kur tad ir Ābrahama bērni šajā rītā? Jūs, kalpotāji, kuri baidāties, jūs baidāties par savu maizi un ūdeni, ka būsiet uz ielas, ja iziesiet no tās bābeles. Kur ir jūsu ticība? Dāvids sacīja, reizes biju jauns, bet tagad esmu vecs. Es nekad neesmu redzējis, ka taisnais būtu aizmirsts, vai ka viņa dzimums ubagotu maizi. Nebaidieties, palieciet uzticīgi Kristum. Taču neticība pieķeras prātošanai, tieši to tā izdarīja. Vai tagad jūs to saprotat? Neticība paļaujas uz prātošanu, uz tām lietām, kas pastāv šobrīd. Ticība to nedarīs. Ticība skatās uz vārdu. Bet ticība nostājas uz neizkustināmas klints, uz Dieva mūžīgā vārda. Amen! Ticība neskatās uz prātojumiem. Mani neuztrauc, cik ļoti jūs varat parādīt, ka tā būtu labāk. Ja vārds saka nē, tad ticība balstās uz to. Tā ir tā svētnīca, kur mājo ticība. Es gribu šajā rītā pajautāt jums, luterāņi, jums baptisti un jums katoļi, un jums, lai kas arī jūs nebūtu, ļaudis no konfesijām pa visu pasauli. Kā jūs varat balstīt savu ticību uz savas konfesijas, kad tā ir pretrunā vārdam? Kas jums tā ir par ticību? Jums ir spriedelēšanas spēks, nevis ticība. Jo ticība nāk no dzirdēšanas. Vai no ekumeniskās padomes dzirdēšanas? Kā jūs varat sacīt, ko tādu var atrast tikai vecos sieviešu kalendāros? Taču jūs nekad netradīsiet to Dieva vārdā. Ticība no dzirdēšanas un dzirdēšana no Dieva vārda. Amen. Kā cilvēks var sacīt kaut ko pret to un pateikt, ka tas ir Dieva vārds? Ja jau debesis un zeme zudīs, bet šis vārds nezudīs. Ticība atroda vārdu, savas miera vietas svētnīcu. Tā virzās līdz tās mūžīgās klints, Jēzus Kristus, vārda virsotnei, un atguļas un atdusas tur. Lai vēji gaudo, lai vētras ārdās, tā atrodas mūžīgā drošībā. Viņa balstās tieši tur, uz tā vārda. Lūk, kur balstās ticība, neviltota kristīgā ticība. Tās atbalsta vieta ir vārds, jo viņa zina, ka Dievs vienmēr pierādīs sevi kā pārāku par ikvienu savu ienaidnieku. Nav svarīgi, cik slikti tas izskatās, vai cik ļoti ir ienākuši ienaidnieki, un cik ļoti izskatās, ka tu esi sakauts. Ticība joprojām zina. Lūk, jums slimie cilvēki, ak, kā man gribētos, lai tas trāpa mērķī. Kad jūs uztverat to ticību, ka jūs tiksiet dziedināti, visi apstākļi, viss pārējais, visas zīmes, visi simptomi var norādīt, ka tu mirsti, bet tu nekustēsi ne no vietas. Viņas atbalsta vieta ir Dieva vārda svētnīcā, kad ticība, neviltota ticība iemājo tur. Lūk, nevis liekuļota ticība, nevis cerība, bet ticība. Cerība ir šeit ārpusē, cerot, ka tiks iekšā. Ticība jau ir iekšā un skatās tur ārā un saka, tas ir izdarīts. Saprotat? Lūk, kas ir ticība. Lūk, kur ticība atrod savu miera vietu, jo viņa zina, ka Dievs nekad, nekad neļaus ienaidniekam jāpustāv. Viņš nekad nav ļāvis. Ticība to zina. Tāpēc, neskatoties uz to, kā tas izskatās, Noa zināja, ka tas šķirs turēsies virs ūdens. Saprotat? Protams, zināja. Daniels zināja, ka Dievs var aizvērt lauvu rīklas. Tie ebreju bērni zināja, ka Dievs var apslāpēt uguni. Jēzus zināja, ka Dievs viņu atkal augšām cels, jo vārds sacīja, es neatstāšu viņa dvēseli ellē un neļaušu manam svētajiem piedzīvot trūdēšanu. Viņš zināja, ka trūdēšana sākas pēc 72 stundām, Viņš pateica, trīs dienu laikā es atkal augšām celšos. Saprotat, tā ieņēma savu mūžīgo miera vietu Dieva vārda svētnīcā, un tur nu viņa stāvēja. Prātošana centīsies no visa spēka, lai atzītu, nu, šī sistēma noteikti ir labāka, tas ir tas. Tā izskatās labāka, jo tu skaties ar intelektuālo prātu. Tu vari pierādīt prātojumus, bet ticību pierādīt nevar. Jo, ja to varētu pierādīt, tad tā vairs nav ticība. Taču ticība zina tikai vārdu un apsolījumu, un viņa skatās uz to, ko tu neredzi. Ticība ir ceramo lietu būtība, pārliecība par neredzamām lietām. Tu nevari izspriest, es nevaru pierādīt, kā tas notiks, es nezinu, kā tas notiks. Es to nezinu, taču es tam ticu. Es zinu, ka tā tas ir, jo tā pateica Dievs, jautājums ir izšķirts. Tieši tāpēc es zinu, ka tas ir pareizi. Es zinu, ka vārds ir pareizs. Es zinu, ka šis vēstījums ir pareizs, jo tas ir vārdā. Un es redzu dzīvo Dievu, kurš virzās tā vidū, lai pierādītu. Mēs esam tuvu iziešanai. Noteikti. Pat nāve nevar izsvārstīt ticību. Cilvēks var stāvēt pašas nāves priekšā un gavilēt par augšām celšanās uzvaru. Pāvils, ak nāve, kur ir tavs dzelonis, kaps, kur ir tava uzvara, saprotat? Jo Kristus ir augšām cēlies, un tie, kas ir Kristu celsies, viņa atnākšanā līdz ar viņu. Saprotiet, to nevar izmainīt. Jā, ticība padara Dieva vārdu par savas mūžīgās miera vietas svētnīcu. Tā atrodas Dieva vārdā. Un vēlreiz pievērsīsim uzmanību, nu mēs tikai nedaudz aizkavēsimies, apmēram 25 minūtes, ja jūs nesat pret. Es gribu tikai nedaudz paturpināt šo lentu. Ievērojiet. Ķēniņš, tas jaunais ķēniņš, kurš cēlās, kurš nepazina Jāzepu. Kāda bija viņa pirmā intriga, lai iznīcinātu Izraela spēku? Tie bija viņu bērni. Vai pareizi? Viņš centās iznīcināt viņu bērnus, un tā klausieties uzmanīgi. Tas pats velns citā valdīšanas formā mēģināja iznīcināt vienīgo Dieva dēlu. Redzat, jau sākumā tikt vaļā no bērniem, pirms tie izaugs. Velns ir īsteni gudrs, viltīgs putns. Viņš zina, kā to satriek, pirms tas vēl sākas. Viņš to zina. Un vienīgais, ko var izdarīt, lai viņu uzvarētu, ir paļauties uz Kristu un pazemoties un ļaut viņam vest tevi. Nekādā citādā veidā tu nekad to neizdarīsi. Tavi intelektuālie spēki to neizdarīs. Tev ir tam jātic, vienkārši jāpaļaujas uz viņu. Viņš ir gans. Tā nav aitu darīšana, kā aizzīt vilku. Tā ir gana darīšana. Taču aitām ir jāstāv kopā ar ganu, lai būtu drošībā. Lūk, kur ir mana drošības zona. Tā ir Kristu, bet Kristus ir vārds. Tā ir tām drošības zona. Ievērojiet. Velns, Ramzesam, ķēniņa veidolā, pirmā lieta, ko viņš izdarīja, bija tikt vaļā no bērniem, tos nonāvējot fiziski. Un tikko kā piedzima Dieva dēlsem, viņš bija aizgājis no Ēģiptes, jo Dievs iznīcināja Ēģipti, nolādēja to, kopš tā laika tā vairs nav cēlusies. Pēc tam viņš bija Romā. Sātans pārvietoja savu troni uz Romu, un pirmā lieta, ko izdarīja Roma, lai iznīcinātu to visu, lai būtu pārliecinātam, ko velns mēģināja iznīcināt tajā Romas sistēmā? Pirmkārt, Dieva dēlu. Tas pats velns. Un šodien viņš ir izdarījis to pašu. Zem gara zīmes, lūk, reliģisks. Uzdodamies par kristietību, bet ņem mūsu meitenes un aprecina tās ar katoļu puišiem un liek tām audzināt bērnus par katoļiem, lai vājinātu otras puses spēku. Lūk, kur ir jūsu ļaunais gars. Lūk, kur ir jūsu velns, kas sēž uz septiņiem pakalniem, valkā trīskāršu kroni. Tik glums un viltīgs, gudrs, intelektuāls kā čūska. Čūskas dzimums, viņa bērni. Lieto tos pašus intelektuālos paņēmi. Paskatieties, toreiz tajās abās reizēs viņi nogalināja bērnus. Kā viņi nogalināja tos bērnus? Divas reizes. Un tā atcerieties, paskatieties uz tām divām reizēm un tad uz trešo. Pirmajās divās reizēs viņš nogalināja bērnus fiziski, bet šajā pēdējā reizē viņš dabū tos bērnus un nogalina viņus ar garīgu nāvi. Aprecinot ar jauktu laulību. Vai tad to pašu neteica Daniēls par to dzels un māla ķēniņu valsti, ka viņi sajaukst tās sēklas, cenšoties salauzt citu cilvēku spēku? Un tieši to viņi dara. Un šobrīd viņi jau ir to sasnieguši. Viņi ir dabūjuši tur iekšā prezidentu. Lūk, nākošais, kas ir jāizdara, ir jāieliek kardināls. jāieliek viss kabinets, un ko tad darīsiet jūs? Nākamā lieta, ko viņi darīs, viņi paņems savu naudu un atmaksās savienoto valstu parādu un aizņemsies no baznīcas, un tad jūs esat pārdoti. Jā, lūk, šodien mēs dzīvojam apmaksādami savus ārējos parādus ar to nodokļu naudu, kas tiks iekasēta tikai pēc 40 gadiem. Naudas mums vairs nav, taču tā ir baznīcai. Vai tad Bībelē nav teikts, ka viņa bija graznojusies ar zeltu un ak... Lūk, kā viņa dara, saprotiet, aprec jūsu meitas, tās meitas aprec jūsu dēlus, izaudzina jūsu bērnus par katoļiem, precīzi, nogalina viņus ar garīgu nāvi. Vai tad Bībelē nav teikts, ka viņš noliks viņu uz pasaulīguma gultas un nogalinās viņas bērnus ar garīgu nāvi? Atklāsmes 17. Nodaļā, saprotat? Tas vienmēr ir vārds, mani neinteresē, uz kurieni jūs ejat, tas joprojām ir vārds, tam ir jāiederas tajā visā kopainā, ja tas neiederas, tad tas nav vārds, tas nav vārds, ja nevarat tam izsekot viss caur Bībelē, tad tas ir nepareizi. Paskatieties, viss caur tajā laikā Dievs mācīja savu kalpu savam darbam. Apmācīja viņu ārpus viņu redzesloka, ārpus viņu plāniem, viņu schēmām. Vai jūs to uztverat? Dievs gatavoja cilvēku savam mērķim ārpus viņu organizācijas sistēmas. Viņš vienkārši ļāva visam iet tā, kā tas gāja. Ļāva viņam aprecēties un iegūt sievu un bērnus, dēlu, Geršomu. Viņš dzīvoja diezgan labu dzīvi, viņš bija tur svētīts. Taču visu to laiku viņš gatavoja viņu, apmācīja viņu. Toreiz Dievs un viņa ienaidnieks darīja to fiziskajā, tieši tā kā tagad Dievs un viņa ienaidnieks dara to garīgajā. Viņi tika nogalināti ar fizisku nāvi, bet tagad ar garīgu nāvi, saprotat? Dievs gatavoja fizisko cilvēku, savu pravieti, iešanai uz Ēģipti, bet Sātans gatavoja Ramzesu, savu fizisko cilvēku. Saprotiet, gatavoja fizisko cilvēku, kam? Nogalināt vai apvienot visus ēģiptiešus un ebrejus kopā, likt viņiem joprojām būt kalpiem. Tieši tāpēc prātam ir tik grūti domāt pret izglītības sistēmu, kura var pierādīt savus argumentus. Saprotiet, tā tas ir. Prāts vienmēr ies uz izglītību. Intelektuālais un apķērīgais prāts to pat neredz. Vai esat redzējuši Cecila de Mille filmu? Desmit baušļi. Man šķiet, ka daudzi no jums ir redzējuši. Es neticu iešanai uz kino un visam kam tādam, taču es iesaku šo filmu draudzei, ja kāds... Ja viņiem būtu tikai kas tāds, kas gribētu to noskatīties, ja viņi gribētu to noskatīties viskārtībā. Sākumā aizgāja daži mani brāļi, viņi atnāca un man izstāstīja. Es jau vairākus gadus neko nebiju tādu skatījies. Visbeidzot, es aizgāju tepat, ka to rādīja tajā kino automobilistiem. Es to noskatījos, es redzēju, kāda tā ir. Tad es pateicu draudzē, ja gribat aiziet un paskatīties, viss kārtībā, tur un tā bija. Tā bija jauka, brīnišķīga. Bija redzams, kāds bija tas velna triks, cik viņš tur bija viltīgs. Kā viņš tur ienāca, lai nogalinātu tos bērnus. Un kā tas intelektuālais prāts uztvēra to noticēja tam, jo viņi varēja to redzēt. Tas bija saprātīgi. Ak, kā Dievs visu laiku gatavoja savu pravieti. Un kā Ēģipte gatavoja politikā to Ramzesu varas pārņemšanai. Un tad viendien sākās tas lielais strīds starp intelektuālo un garīgo spēku. Un Ramzes ar visiem saviem dieviem stāvēja tur ārā un ielēja ūdeni, lai svētītu Nīlas dievu. Dievs viņu satrieca un no viņa iztecēja asinis. Ak, es nodomāju, ka tas bija satriecoši, saprotiet, ieraudzīt, kā tas notika. Ak, tagad skatieties, intelektuālais vienmēr sāks priedalēt, un tas nespēja ieraudzīt garīgo pusi, jo tas ir intelektuāls. Ak, to nav spējuši ieraudzīt nevienā citā laikā. Viņi nespēja ieraudzīt to tagad. Viņi nespēja ieraudzīt to Ēlijas dienās. Kā tas vecais pravietis ar mataino seju varēja, lai Dievs man piedod, ka es saku ko tādu, taču es, un Dievs zina, ko es cenšos izdarīt, padarīt tos pēc iespējas ērmīgāku, lai jūs varētu ieraudzīt Dieva garu. Kā sacīja Pāvils, es nenācu pie jums ar burvīgiem vārdiem un gudrību, lai jūsu prāti neieslīgtu gudrībā, bet es nācu pie jums ar svētā gara spēku, lai jūsu cerība un paļaušanās nebalstītos cilvēka gudrībā, bet Jēzus Kristus augšām celšanās spēkā. Lūk, kāpēc es padaru to tik ērmīgu, sacīdams, ka tam varenajam dievīgajam pravietim bija mataina seja, jo viņš droši vien izskatījās briesmīgi stāvēdams blakus labi ģērbtam priesterim un saugdams sevi par dieva vīru. Paskatieties uz viņiem. Ar intelektuālo prātu jūs redzētu tā priestera svētumu. Jūs ieraudzītu turbānu uz viņa galvas un efodu šeit viņam uz krūtīm. Jūs varētu redzēt svaidījuma eļļu, fiziski uz viņa vārdas, kas notecēja līdz pat apmetņa vīlēm. Jūs redzētu, kā deg upurēšanas uguņi, un ka visi rituāli ir savās vietās. Un tā, tieši tam pievērstos dabiskais prāts. Tieši to viņi cenšas izdarīt šodien. Acs, vārti uz dvēseli. Taču saprotiet, garīgāts aiz tās acs. Viņi skatījās, kā tur stāvēja tas vecais matainais vīrs ar spalvenām krūtīm un ietinies lielā aitādas gabalā, ar jostu uz gurniem, droši vien ar basām kājām un kārnām rokām, ar šādi nokarājušos miesu un balta, plīvojoša vārda pa visu seju un līka nūja rokās stāv tur. Taču garīgā acs redzēja, kā tur virzās dieva spēks, jo tas bija precīzi saskaņā ar vārdu. Ne tas, ko redz intelekts, bet tas, ko redz garīgā acs. Un fiziskā acs šodien redz burvīgo baznīcu, sadraudzību ar pilsētas mēru vai ko un vēl tajās konfesiju organizācijās. Bet viņi nespēja ieraudzīt svētā gara spēku, ka tas var augšām celt mirušos un dziedināt slimos. Un, saprotat, viņi skatās un viņi vēro Hollywoodu, un viņi vēro cilvēkus uz ielas. Šodien sievietes domā, nu tā sievietes jūzie, viņa piedara draudzei, viņa ir īsi apgriezti mati, viņa lieto kosmētiku, viņa patīk visiem pilsētā. Bet interesanti, kā ir debesīs. Saprotat, kad tas ir pret vārdu, Dievs nevar to apstiprināt. Tad viņš apstiprinātu to pret sevi. Tad viņš noliektu savu vārdu. Bet lai ir zināms, Dievs nekad to nedarīs. Kaut arī debesis un zeme zudīs. Sieviete ar apgrieztiem matiem Dieva acīs ir lāsts. Vai arī sieviete, kas apģērba apģērbu, kas ir piederīgs vīrietim. Saprotat, garīga acs to uztver. Viņi dzīvo tai nākamībai. Dabiskais prāts dzīvo, lai spriedelētu par šīs dienas miesīgajām lietām. Un tā ievērojiet. Dievs to darīja, un tomēr cilvēki to nezināja. Miesīgais prāts paļāvās uz spriedelējumiem. Dievs šobrīd aicina uz garīgu iziešanu. Toreiz viņš aicināja savu tautu uz fizisku iziešanu. Šodien viņš aicina uz garīgu iziešanu. Ko? Savus izredzētos. Tikai savus izredzētos. Lūk, Eģipte nespēja ieraudzīt, ka Izraēlam bija taisnība. Kaut arī ģēra asinis bija uz durvju ailēm un pārsedzēm un vispārējais, kas notika. Un Dievs bija tur, virzoties savā pravietī un uzklausot cilvēku vārdus. Tikko kā viņš tur nostājās un paņēma spieķi, uz kura viņš balstījās, un izstiepa to uz austrumiem un pateica, lai atnāku mušas, un lai tās pārklāja eģiptiešus, un aizgāja atpakaļ. Un visi sacīja, nekas nenotika. Bet pēc maza brītiņa droši vien sāka rītot liela zaļa muša. Pēc brītiņa tur varbūt jau bija kāds kilograms uz kvadrātmetru. Cilvēks bija izteicis radību, un tā uzradās. Lūk, tur stāvēja tas intelektuālais Ramzes, kurš bija pretē ļoti reliģisks cilvēks. Bet viņš bija pret dzīvā dieva garu, un dabiskais prāts redzēja tikai Ramzesu, bet garīgais prāts redzēja apsolījumu un redzēja, kā tas piepildās. Nu, ja Jozua un Kalebs spēja pateikt par šiem amalekiešiem un hetiešiem un jebusiešiem, it kā viņu tur nebūtu, kaut arī viņu bija divas, trīs, četras reizes vairāk, bet dabiskais prāts Kadeš Barnejā, kad atnāca te izlūki, pateica, ak, mēs nevaram to izdarīt, viņu ir pārāk daudz, mēs esam kā sienāži viņiem blakus. Taču Kalebs un Jozua redzēja Dieva apsolījumu un sacīja, mēs esam vairāk kā spējīgi to izdarīt. Kāpēc? Viņi skatījās uz to, kad Dievs pateica, es dodu jums to zemi. Saprotat? Miesīgais prāts to neuztver. Garīgais prāts to uztver. Bet kāpēc? Es gribu jums kaut ko pajautāt. Kāpēc eģiptieši to visu neredzēja? Tāpēc, ka viņi nebija izredzēti. Pirms tas notika, Dievs bija pateicis Abrahamam. Saprotiet to, jūs guļošā draudze. Pirms tas notika, Dievs bija pateicis Abrahamam. Tavs dzimums būs piedzīvotāji Ēģiptē 400 gadus, bet es viņus izvedīšu. Tieši tāpēc viņi to redzēja, jo viņi bija izredzēti to ieraudzīt. Viņi ir tā izvēle. Izraels bija izredzēts redzēt Dieva zīmi. Un viņi izgāja no Ēģiptes, kurā neticīgie aizgāja bojā. Un šodien Dievs aicina savus izredzētos. Garīgo Ābrahāma dzimumu, caur to ticību, kas viņam bija Dieva vārdā. Vai tad jūs neredzat garīgo dzimumu šodien? Viņi neskatās uz intelektuālo draudzi, viņi redz vārdu. Un viņi tika izsaukti no tām lielajām konfesijām uz Jēzus Kristus klātbūtni. Vai tas ir skaidrs? Vai jūs to sapratāt? Labi, iesim tālāk. Tikai izredzētie. Visvisādi doktori, viņi to neredz. Viņi nebija izredzēti. Un atcerieties, tā izredzētība, kas šobrīd tuvojas, tā nav vienkārša aiziešana uz kādu citu valsti. Tā ir aiziešana uz godību, kur viņu vārdi ir ierakstīti jēra dzīvības grāmatā. Tas nav ar dabiskā dzīvnieka jēra starpniecību, kas izveda Izrēlu, kad viņi varēja atkrist no tā un atgriezties atpakaļ. Taču no šīta nevar. Tas notiek zem Dieva jēra asinīm, kurš tika nokauts pirms pasaules radīšanas. Un viņu vārdi tika ierakstīti jēra dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Un viņi ir tur izredzēti. Un kad šī gaisma viņus šādi apspīd, tās konfesionālās sienas no viņiem atkritīs, un tur nu viņi iznāks. Izejiet no viņu vidus, saka svētais gars šajās pēdējās dienās. Nepieskarieties viņu nešķīstajām lietām. Es būšu jums Dievs. Jūs būsiet man dēli un meitas. Skatieties. Izraels vēroja. Viņi zināja, ka Dievs darbojas ar savu pravieti. Pie viņiem nāca vārds, un viņi nāca to skatīt. Un viņi to redzēja. Un tā, intelektuālā zīme, šobrīd mēs to redzam, ka viņi tic savām organizācijām. Viņi joprojām atrodas savās ticības mācībās. Tieši tāds bija Biljāms, kurš uzkāpa tajā pakalna virsotnē, kur atradās Izraels. Tur bija Izraels, nevis valsts, vienkārši klejojoša tauta. Un viņi bija vainīgi. Un Moabs, viņu brālis, intelektuālis, organizēts vīrs, uzkāpa pakalna virsotnē kopā ar to bīskapu, jeb pravieti, kurš pie viņiem bija, un uzcēla altāri un pienesa tādu pašu upuri. Taču viņš nespēja ieraudzīt uguns stabu un satriekt to klinti Izraela vidū. Tāpat tas ir šodien. Intelektuālais prāts skatījās uz tur stāvošo slavenību. Viņa nespēja ieraudzīt to satriekt no klinti. Pat pats bīskaps nespēja ieraudzīt svētā gara spēku un ķēniņa saucienu nometnē. Viņiem neizdevās to ieraudzīt. Lūk, tas pats atkal notiek šodien. Dievs izsauc savus izredzētos cilvēkus. Un viņi jau ir izredzēti. Un kam viņi ir izredzēti? Augšām celšanai. Un kāda veida zīme viņš tiem rāda? Augšām celšanās zīmi. Ko viņš rādīja viņiem toreiz? Atbrīvošanas zīmi. Lai atbrīvotu viņus no gūstām. Spēka zīmi. Kas varēja aizvērt debesis, tas ir aptumšo debesis. Un šobrīd viņš rāda sava dēla augšām celšanās spēku, kurš dzīvo viņu vidū, lai augšām celtu viņus no šī kapa un kapsētas, kurā mēs atrodamies, uz to zemi, kuru viņš mums ir apsolījis. Augšām celšanās zīme izsauc ārā no garīgās Ēģiptes un garīgās Bābeles. Tagad atļaujiet man to pateikt mierīgāk, lai jūs to uztvertu. Darīdams to, caur to pašu sistēmu, kuru viņš izmantoja sākumā. Viņš dara to pašu, padarot aklas neticīgo acis, atvērdams acis ticīgajam un ievērojiet. Politika dara to tajā intelektuālajā pusē, politika un draudze, politika un valstis, vispārējais, bet tā otra puse viņiem ir aizvērta, tā ir garīga lieta. Dievs paņēma vienu cilvēku tuksnesī, apmācīja viņu un atveda viņu atpakaļ un paņēma visu savās rokās un izveda tautu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Viņš nevar izmainīt savu programmu. Viņš ir Dievs. Viņš nekad nedarbosies ar kādu grupu. Viņš nekad nav tā darījis. Viņš darbojas ar individu. Tā viņš ir darījis un tā viņš darīs. Un viņš apsolīja Malahijas 4, ka viņš to darīs. Tā tas ir. Tā, ka tas ir viņa apsolījums, kas viņš apsolījums par to, ka viņš izdarīs to, ko viņš ir pateicis, un te nu mēs esam, kādiem laimīgiem cilvēkiem mums ir jābūt. Dod viņiem zīmi caur savu apsolīto vārda zīmi. Apsolīto vārdu. Viņš apsolīja, ka viņš to izdarīs. Un viņiem atjaunos cilvēku ticību. Cilvēku sirdis atpakaļ uz sākotnējo vasarsvētku dienas tēvu ticību. Viņš apsolīja to izdarīt, parādīdams savas zīmes. Un kā bija Sodomas dienās, tā būs. Kad atnāks cilvēka dēls. Kāda veida zīmes redzēja draudze Sodomā? Ko redzēja intelektuālā draudze? Divus sludinātājus. Bet ko redzēja garīgā draudze? Izredzētie Ābrahāms un viņa grupa. Viņi redzēja Dievu izpaustu miesas ķermenī, cilvēka miesā, kurš varēja izšķirt garu un pateikt, ko aiz viņa muguras runāja sāra. Kā bija Lata dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Mēs redzam, ka svētais gars dara mūsu vidū to pašu, darbodamies cilvēka miesā. Ir pienākusi tā stunda. Saprotat, mēs jau esam klāt, draugi, tas ir viss. Iziešana ir sākusies. Taču tagad, ieklausieties. Kādā veidā viņš izdarīja to toreiz? Ieklausieties un ieslēdziet savu garīgo domāšanu. Lai svētais gars tagad vienkārši noņem to veco vienaldzības apsegu un skatieties uzmanīgi. Ja Dievs kādreiz pieņem lēmumu kaut ko izdarīt, kādā konkrētā veidā, tad viņš nekad to nevar izmainīt. Ēdenes dārzā, kad viņš sagribēja cilvēku izpirkt un atvest viņu atpakaļ sadraudzībā, viņš pieņēma lēmumu. Tās bija asinis. Viņi ir izmēģinājuši izglītību, ir izmēģinājuši konfesiju, nacionalizāciju un visu pārējo, taču tas nedarbojas. Ir tikai viena lieta, kur Dievs satiksies ar cilvēku. Tā ir zem izlietajām asinīm, kā tas bija Ēdenē. To nevar izmainīt. Vienīgā vieta, kur Dievs satikās Īģeba dienās, bija zem upurjēra. Vienīgā vieta, kur viņš satikās Izraela dienās, bija zem upurjēra. Kā viņš bija darījis Ēdenes dārzā, zem upurjēra. Vienīgā vieta, kur viņš satiekas šodien, neatrodas konfesijā. Tas strīdas un cīnās viena ar otru. Tas nav baznīciskumā. Viņi joprojām rīkojas tieši tāpat. Tas nav intelektuālismā. Viņi ir pavisam sapinušies. Bet tas ir zem tā jēra asenīm. Katrs ticīgais var satikties sadraudzībā, kur atrodas dzīvība. Iziešanas dienās Dievs izvēlējās. Viņš izsauca grupu. Un no tās grupas es gribu, lai jūs kaut ko ievērojat. Viņam bija tikai divi, kuri aizgāja uz apsolīto zemi. Ko viņš izvēlējās, lai viņus izvestu? Vai politiku? Vai organizāciju? Viņš izvēlējās pravieti. Ar pārdabisku uguns staba zīmi. Lai cilvēki nekļūdītos. Tas, ko pateica pravietis, bija patiesība. Dievs nonāca uguns stabā un apstiprināja sevi, parādīja savu vārdu, vai pareizi. Tieši tā viņš īstenoja savu pirmo iziešanu. Viņam otrā iziešana, Dievs vienmēr ir trijos, viņš ir pilnīgs trijos. Jūs visi esat ievērojuši, kā es sludinu, tie vienmēr ir trīnieki un septīnieki. Septiņi ir pabeigtība, trīs ir viņa pilnība. Pirmais, otrais un trešais rāviens, un ak, viss, pilnīgi viss, saprotat? Taisnošana, svētapšana, kristība ar svēto garu, tēvs, dēls un svētais gars, viss, saprotat? Paskatieties. Ko viņš izdarīja pirmajā iziešanā? Viņš sūtīja pravieti, svaidītu ar uguns stabu, un viņš izsauca to tautu. Tā bija viņa pirmā iziešana. Un kad tuvojās Izraela laika beigas, viņš atkal atsūtīja Dievu pravieti ar uguns stabu. Jānis redzēja, kā tas nonāca no debesīm kā balodis. Un viņš sacīja, es eju pie Dieva un es atgriežos pie Dieva. Pēc viņa nāves abedīšanas un augšām celšanās, Sauls no Tarsas savā ceļā uz Damasku ieraudzīja to pašu ugunstabu. Un viņš, būdams ebrejs, labi apmācīts vārdā, sacīja, kungs, kas tu esi? Viņš zināja, ka tas ir tas kungs, tas ugunsstabs. Viņš bija ebrejs, viņš sacīja, kas tu esi? Un viņš sacīja, es esmu Jēzus. Otrā iziešana, viņš atsūtīja svaidītu pravieti, kas bija viņa dēls. Dievs pravietis. Mozus sacīja, ka viņš būs pravietis, un viņam bija ugunsstabs, un viņš darīja brīnumus un zīmes. Un tieši tas pravietis pateica, ka ik viens, kas man tic, tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Un lūk, to pašu viņš apsolīja iziešanā pēdējās dienās, un viņš nevar to izmainīt. Un caur zinātniskiem pierādījumiem, caur gara liecību, caur gara darbiem, mēs šodien to redzam. Varenais ugunsstabs virzās mūsu vidū, un Jēzus Kristus augšām celšanās brīnumu un zīmes izcauc cilvēkus no konfesionālisma uz Jēzus Kristus klātbūtni, lai dzīvotu, aizietu uz to zemi. Tur nav nekādas kļūdas, draugi. Tas nav tas, ko saku es. Es esmu vienkārši jūsu brālis. Taču tas ir tas, ko jums pierāda Dievs. Tieši tas padara to par patiesību. Tas pats ugunsstabs, kuru viņš lietoja, tām divām citām iziešanām, viņš ir atsūtījis to šodien jūsu vidū un pierādījis to zinātniski. Kā jūs zināt, laikraksta Life publicēja to pagājušajā mēnesī, kuriem... Cik daudzi no jums bija šeit un dzirdēja, kā es sacīju, ka tas notiks, vēl pirms tas notika? Man šķiet, ka gandrīz ik viens draudzē. Te nu tas ir. Viņi to neizprot. Zinātnieki mēģina, meklē visus, kas to ir nofotografējuši. Piramīda veida mākonis 26 jūdžu augstumā. 7 eņģeļi, kas bija tur attēloti, atnes atpakaļ un atnesa jums Dieva vārdu caur iedvesmu. Tas stāsta jums par to stundu, kurā jūs tuvojaties un kurā jūs dzīvojat. Garīgais prāts to uzreiz uztvers, saprotiet un sapratīs. Tā ir iziešana. Vienā no šīm dienām mēs aiziesim. Pateicība Dievam. Atcerieties. Un es beigšu vēl tikai brītiņu. Man ir 10 minūtes. Ievērojiet to ugunsstabumu, kas viņus izsaucam, aizvedam viņus uz apsolīto zemi caur praviešu svaidījumu. Ugunsstabs, uz kuru viņi varēja paskatīties. Veda viņus uz apsolīto zemi caur praviešu svaidījumu. Bet viņi pastāvīgi viņu atraidīja. Vai pareizi? Protams. Lūk, es zinu, ka mums ir paredzēta kristīšanas kalpošana. Man šeit ir vēl kādas 6 lapas. Man šķiet, taču es tūlīt apstāšos. Vēl tikai brītiņu. Pavērojiet to. Mēs atrodamies izsaukšanā. Izej no Bābeles, mana tauta, sacīja tā eņģeļa balss. No kurienes? No sajukuma. Vai taisnība ir metodistiem, vai baptistiem, vai katoļiem? Izejiet no tā. Taisnība ir Dievam. Kā tu to zini? Lai viena cilvēka vārdi ir meli, bet man ir pareizi. Izejiet no tā. Ko jūs zināt? To pašu ugunsstabu, to pašu gara svaidījumu, kas ved uz apsolīto zemi. Ievērojiet. Tas veda viņus. Izveda viņus. Aizveda viņus uz apsolīto zemi, Izraēlu, tautu. Un tas pats Dievs, tas pats ugunsstabs, tas, viņi saka, ka tas fotoaparāts, kad jūs lasāt to, ko uzrakstīja George Lacy's, lūk, nēs, izlasiet, kā George G. Lacy's pārbaudīja to fotogrāfiju, pirkstu nospiedumu un dokumentu daļas priekšnieks. Lūk, kāds bija viņa atzinums. Daži saka, ka tā bija dubultā ekspozīcija. 10 000 cilvēki ir redzējuši to ar savām acīm. Mēs stāvējām šeit un skatījāmies uz to. Jūs skatījāties uz to. Tā tas ir. Viņi saka, ka tas bija optiskais mākslas. Bet ko pateica Mr. Lacy's? Šī fotoaparāta mehāniskā acs nenofotografēs psiholoģiju. Tur nebija nekāda optiska māna. Tur bija tas pats ugunsstabs. Vēl viņi saka, ak, nu tā bija ilūzija. Nu, visi fotoaparāti, 100 jūdzes no Toskānas. 6 mēnešus pirms tas notika. Jums tika pateikt caur svēto garu, ka es došos uz turieni, lai iegūtu to vēsti. Jo tā piramīda bija aprakstīta no ārpuses, kā tas brālis redzēja sapnī, un es to izskaidroju jums. Tas ir pilnīgs skaidrojums. Un tā visi taisnošanas, svētapšanas, svētā gara kristības noslēpumi ir izskaidroti. Lūk, savācot tos visus pazaudētos galus. To, kas bija apslēpts 7 zīmogos, nevis 7 draudzēs, tos noslēpumus atklāja tie 7 zīmogi. Un pēc tam viņš atvēra to lietu tur augšpusē, un tur atradās klints baltā krāsā. Bet uz tās nebija uzrakstīts nekas. Tas bija noslēpums. Es devos uz Toskānu, izstāstīju to pirms tas notika. Es stāvēju ziemeļiem no Toskānas, šeit atrodas liecinieki, kad notika tas sprādziens, kurš teju vai noslaucīja kalnus. Un tajā pašā laikā tur augstu gaisā karājās gaismas aplis. Kad zinātnieki tagad to nofotografēja, 26 jūdžu augstumā, 5 reizes augstāk nekā migla vai vēl kaut kas. Un viņi pat nevar saprast, no kurienes tas uzradās. Vakara laikā atspīdēs gaismā un ceļus godību redzēsi tu, ja tu esi izredzēts. Ja tā sēkla nokritīs uz sausas augstnes vai uz klints, tad nekas nenotiks. Cieta akmeņaina sirds, kas grib būt vienaldzīga. Taču, ja tā nokritīs mīkstā auglīgā ticības augstnē, tā atnesīs kristieti, kurš nes gara augļus. Paskatieties, kā Dievs to izdarīja. Tagad viņam ir tas pats ugunsstabs. Tas ir apstiprināts. Kāds sacīja, kāpēc tu neju neizstāsti par to tiem zinātniekiem? Vai jūs domājat, ka viņi tam noticētu? Nemetiet savas pērles cūku priekšā. Jēzus pateica to nedarīt. Man nav vadības to darīt, kaut arī es dzīvoju tajā pašā pilsētā, kur viņi uz to aicināja. Es biju nodomājis, ka iešu. Taču Svētais Gars pateica, nē, tas nav viņiem. Atgriezies un izstāsti to Dievnamā. Labi. Un tā, notiks, ja tas, ko viņi sacīs, notiks, tad atcerieties. Esmu runājis es, saka tas kungs, saprotiet. Pirms tas notiek. Tur nu tas notiek. Ieklausieties Bībelē. Dieva balss sauc uz jums šajā dienā. Un tā, es gribu, lai jūs ievērojat. Kad tas pats ugunstabs atkal ved cilvēkus uz apsolīto zemi, uz tūkstošgadu valstību, kā mēs uzzinājām zem šī sestā zīmoga iedvesmas, tas nekad agrāk nebija mācīts, ka zemē ir jātiek attīrītai tūkstošgadu valstībai. Ugunstabs ved viņus uz tūkstošgadu valstību. Un paskatieties, tas ugunstabs, kas izveda Izrēlu no verdzības tajā iziešanā, ugunstabs, Dievam vadīcim, Dievs bija tas uguns, un ugunstabs svaidīja tikai pravieti. Tam ugunstabam bija jāstāv kā debesu lieciniekam, ka Mozus bija izsaukts. Vai atceraties Dātanu un pārējos, kas sacīja, nu mums būtu jāizveido organizācija, Mozu, tu uzņemies pārāk daudz. Vai tu mēģini pateikt, ka tu esi vienīgais svētais mūsu vidū? Visa tā kunga sanāksme ir svēta. Kā tu vari ko tādu uzņemties? Tad Mozus krita ar seju uz zemes un sāka raudāt. Dievs pateica, atdalies no viņa. Es vienkārši atvēršu zemi un viņu aprīšu. Līdzībām. Kā varēja? Mozus pateica viņiem, ka viņš sacīja viņiem to, ko bija pateicis Dievs. Dievs apstiprināja, ka tā ir patiesība. Pat Mirjama, būdama praviete, un Ārons smējās par Mozu, jo tas bija aprecējis etiopiešu meiteni. Izsmēja viņu. Un Dievs sadusmojās, jo tika runāts pret viņa kalpu. Ko viņš izdarīja? Viņš izsauca viņus ārā pie telts vārtiem un Mirjama, kaut arī viņa bija praviete. Bet Mozus bija vairāk nekā pravietis. Vairāk nekā kaut kāds pravietis. Viņš sacīja, vai tad jūs Dieva nebīstaties? Ja jūsu vidū ir pravietis, tad es tas kungs runāšu uz viņu vīzijās un darīšu viņam sevi zināmu sapņos. Taču sacīja, ne ar Mozu. Sacīja, vai tad jūs Dieva nebīstaties? Tāpat brīdī viņa teju vai nomira no spitālības. Jūs to zināt. Vai tad viņš nepateica Jānis Kristītājs, vai jūs gājāt skatīt pravieti? Jā, vairāk nekā pravieti. Kāpēc? Kāpēc viņš bija vairāk nekā pravietis? Viņš bija derības, šķirsta vēstnesis, kas savienoja kopā tos divus periodus. Un šodien mūsu vidū šis varenais svētais gars ir vairāk nekā pravietis. Tas ir Dievs, izpausts mūsu vidū, ar savu vārdu, lai to pierādītu. Dara vairāk nekā kāds pravietis. Tūkstošu reižu vairāk nekā dara pravieši. Ēlija, viens no lielākajiem tā perioda praviešiem, izdarīja tikai 4 pārdabiskas lietas visā savas dzīves laikā. 80 ar kaut ko gados, bet Ēlijs ar divkāršo devu izdarīja 8. Taču mēs redzam tūkstošu tūkstošus. paši ar savām acīm. Skatāmies uz tā kunga eņģeli uguns stabā. Zinātniski pētījumi ir darījuši to zināmu pasaulē. Viņi zina, ka tas viņus nosodīs. Ko izdarīja tas jērs? Tā kunga eņģelis, kas bija Kristus. Vai jūs ticat tam? Jāņa evandēlijas 6. nodaļā viņi visi dzēra ūdeni un priecājās un līksmojās. Viņš pateica, es esmu dzīvības maize, kas nonāk no Dieva no debesīm. Es esmu tā klins, kas bija tuksnesī. Viņi sacīja, tagad mēs zinām, ka tu esi traks. Tu esi traks, uz tevis ir ļaunais gars. Tu esi prātā jucis cilvēks ar ļauno garu. Ziniet, uz cilvēkiem ir tāds gars reizēm. Viņi kļūst ļoti reliģiski aktīvi. Viņi sacīja, tu esi velns un tev ir ļaunais gars. Tu esi samarietis un uz tevis ir ļaunais gars. Sacīja, nu, tev taču nav vairāk par 50 gadiem, bet tu saki, ka esi redzējis Abrahāmu. Es redzu, kā viņš atkāpjas pāris pakāpienus atpakaļ, sakam, es esmu, kas es esmu. Pirms bija Abrahāms, es esmu. Tas bija degošais uguns. Tas uguns staps krūmā. Kad viņš nomira un trešajā dienā augšām cēlās un sauls satikās ar viņu uz ceļa, viņš atkal bija atgriezies tajā uguns stabā sacīja. Es atnācu no Dieva un es eju pie Dieva. Kad Pēteris bija cietumā, tur ienāca tas uguns stabs, atvēra durvis un izved viņu ārā. Pareizi. Uz kurieni viņus veda tas uguns stabs? Lūk, atcerieties, Mozus nebija uguns stabs. Viņš bija tas svaidītais līderis zemtā uguns stabā. Bet uguns stabs tikai apstiprināja viņa vēstījumu ar brīnumiem un zīmēm. Un tas uguns stabs veda viņus uz zemi, kuru Dievs bija viņiem apsolījis, kur viņš pats grasījās reiz kļūt par miesu viņu vidū. Vai pareizi? Ko viņi izdarīja? Kur nej un bija neapmierināti un visu ko tādu parādot, ka tas notika zem parasta jēra asarīm? Taču šajā reizē, slava Dievam, tas stabs, kuru mēs redzam mūsu vidū, šis uguns stabs ievedīs mūs 1000 gadu valstībā, kur viņš atgriezīsies pie savas tautas tajā varanajā 1000 gadu valdījumā, pēc šīs iziešanas, kur mēs mūžīgi dzīvosim kopā ar viņu. Viņam vienmēr ir tēva vārds, vienmēr pierāda, ka tas ir pareizs. Mēs esam iziešanā. Un pēc brītiņa mēs dosimies prom un izslēgsim lentes. Ak, mani draugi, mani brāļi, un klātesošie, un tie, kas klausās šīs lentas. Atļaujiet man kā jūsu brālim un Dieva valstības pilsonim. Izejiet šajā iziešanā, jo visi, kas paliks, saņems zvēra zīmi. Izejiet no Bābeles, izejiet no šī sajukuma, izejiet no šīm sistēmām un kalpojiet dzīvajam Dievam. Lai tas varanais derības eņģelis, Jēzus Kristus, būdams Dieva attēls, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam. Un tā viņš ir uguns stabs tajā pašā veidolā, kādā viņš bija toreiz, īstenodams to pirmo iziešanu, īstenodams otro iziešanu, un lūk, viņš ir šeit ar trešo iziešanu. Ko viņš izdarīja pirmajā iziešanā? Viņš izveda viņus no fiziskās zemes uz fizisko zemi. Otrā iziešana. Viņš izveda viņus no tā garīgā stāvokļa uz garīgo kristību ar svēto garu. Tagad viņš ved viņus no garīgās svētā gara kristības atpakaļ uz to mūžīgo 1000 gadu valstību, uz to varano nākamību. Tas pats uguns stabs ar to pašu svaidīto sistēmu. Tas pats Dievs, kas dara tās pašas lietas. Un tas pats vārds, kas izziņo pirmo, izziņo otro. Tas pats vārds, kas izziņo otro, izziņo trešo. Un nu mēs redzam to mūsu vidū. Izejiet! Ak, izejiet no tā haosa! Atnāciet pie dzīvā Dieva! Atnāciet pie vārda! Un vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū. Un tagad viņš ir mūsu miesā, mājodams mūsu vidū, izejiet un kalpojiet dzīvajam Dievam, kamēr mēs noliksim mūsu galvas. Kāds brālis runā mēlēs, cits brālis iztulko. Thank you. ar noliktām galvām. No savas dvēseles dziļumiem, no visa, kas ir jūsos dziļumiem, vai jūs gribat atcerēties, vai jūs esat gatavi izbeigt visas šīs pasaules lietas un dzīvot Dievam? Lūk, ja jūs nedarāt to pilnīgi apzināti, tad nedariet to. Taču, ja jūs patiešām apzināties to no visas sirds, ka jūs tagad esat pārliecināti, kā savas kalpošanas beigās sacīja Jēzus, vai tagad jūs ticat? Vai jūs esat pārliecināti, ka visas šīs lietas ir pareizas, Dieva apstiprinātas, un ka mēs esam pēdējā laikā, un tagad jūs patiešām gribat atnākt pie Kristus, ieiet šajā iziešanā, kas izsauc no vienaldzības, konfesionālisma, no šīs pasaules idejām un lietām, un jūs gribat pilnībā atdoties Viņam un iziet šajā iziešanā uz to svētīto apsolīto zemi, tad paceliet lūdzu savu roku, kamēr mēs lūksimies. Vai jūs patiešām esat pārliecināti, ka jūs gribat iziet? Ik viens. Debesu Tēvs, tie, kuriem ir paceltas rokas, lai viņi tagad iziet, Kungs. Lai Svētais Gars, balstoties uz vārda apsolījumu, lai Svētais Gars ienāk viņu sirdīs. No šiem sanākušajiem šeit pacēlās man šķiet apmēram 20 rokas, Tēvs. Tiem, kuri ir pārliecināti un zina, ka tā ir taisnība un viņi grib iziet. Ja jau Izraela iziešanas laikā no 2,5 miljoniem cilvēku tikai 2 aizgāja līdz tai zemē, Jēzus Kristus laikā to izdarīja aptuveni 120. Un tagad šīs pasaules beigu dienās tu pateici, šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, un tikai nedaudzi to atradīs. Bet plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudzi ies pa to. Šie vārdi nezudīs. Tie ir tavi vārdi. Tagad es lūdzu par viņiem, Kungs. Es lūdzu, lai šajā stundā tu caur savu svēto garu veic viņu siržu apgraizīšanu. Aizvāc prom visas šīs pasaules lietas. Apgraizi viņu ausis, lai viņi varētu skaidri dzirdēt Dieva balsi, kas aicina caur viņa vārdu un caur šī laika gaismu. Un dāvā, Kungs, lai viņu acis atveras, lai viņi ieraudzītu Dieva godību šajā pēdējā noslēdzošajā stundā. Tu sacīji, visi, kurus mans Tēvs ir devis, atnāks. Un es augšām celšu viņus pēdējā dienā. Kungs, varbūt šeit ir daudz tādu, kuri vēl nesaprot. Es lūdzu, lai tu darbojies ar viņiem un dāvā viņiem vēl kādu iespēju, Kungs, lai viņi varētu saprast, lai viņi dzirdētu, kā tu runā caur savu vārdu, pierādīdams sevi, un tad runā uz mums pārdabiskā balsī, un tad to iztulko. Lai cilvēki redzētu, ka tavi varenie darbi pierāda, ka tā ir patiesība saskaņā ar Bībeli. Es lūdzu, Dievs, lai tagad tu piedod mums mūsu grēkus. Un kad es paļaujos uz šo vārdu, Dievs, es atceros, ka tikai pirms nedēļas es uzgūlos mirušam cilvēkam, kurš gulēja šeit uz grīdas. Es redzēju, kā varenais svētais gars atveda viņu atpakaļ dzīvē. Viņa acis bija dziļi aizgriezušās, gulēja miris. Un tikai ar dažiem vārdiem piesaukdams tavu vārdu, es ieraudzīju viņu dzīvu. Un lūk, šodien viņš ir šeit dzīvs, Kungs. Tu esi tas pats Dievs, kurš, kad Pāvils uzgulās tam zēnam, kurš tik ilgi bija klausījies, kā viņš sludināja, uz tā cilvēka, kas izkrita pa logu. Tu esi tas pats Dievs, kurš var atjaunot dzīvību. Mēs pateicamies Tev, Tēvs. Varbūt neticīgais neticēs, taču mēs ticam, Kungs. Tu esi pierādījis mums sevi. Lai manas sirds domas, mana prāta domas, mans spēks un viss saplūst ar šo vārdu. Un lai vārds un es, Kungs, kopā ar ļaudīm maršējam uz Dieva valstību. Dāvā to, kungs, piedod mūsu grēku, dziedini mūsu slimības un padari mūs par tavas valstības padotajiem. Un tagad, kad nāk šie cilvēki, kungs, un baseins ir atvērts, ūdens ir gatavs, un pēc dažām minūtēm sāksies kristības, mēs atceramies, ka tad, kad tika sludināts tas pats evaņģēlijs, Bībele saka, visi, kas noticēja, tika kristīti. Lūk, šeit stāv lakatiņi, kungs, kurus es svētu Jēzus Kristus vārdā, slimnieku dziedināšanai. Mūsu dievkalpojumi ir gari, ilguši, jo laiks ir vēls. Mums ir jāieliek vārds, kamēr vēl ir augsne, kur to ielikt, jo tuvojas augsta ziema. Mēs redzam, ka lapas nokrīt, un mēs zinām, ka ziema ir tuvu. Mums ir jāsarušina virsum un jāapglabā sēkla. Tāpēc es lūdzu debesu Tēvs, lai tu runā uz katru sirdi. Un Bībelē ir teikts, visi, kas noticēja, tika kristīti. Un, kungs, jā, šeit ir daudzi, kas ir noticējuši, bet vēl nav kristīti tava iemīļotā bērna Jēzus vārdā. Lai viņi atnāk šajā rītā maigi un pazemīgi, un atdzīdamies savā grēkā, un mirstot šīs pasaules lietām, lai tiktu apbedīti, lai ietērptos Jēzus Kristus vārdā, lai turpmāk ar svētā gara palīdzību dzīvotu dievbijīgi. Mēs tagad uzticam viņu uz tev, kungs, šim mērķim Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tagad mēs nododam kalpošanu brālim Nevilam, ja viņam ir kaut kas sakāms, gatavojoties kristīšanai. Un šovakar 7:30, ja tas kungs gribēs, es gribu ierakstīt vēl vienu vēstījumu, lai Dievs jūs sveitī līdz tam laikam.